Zdravím vás všechny posluchače našeho podcastu. Možná si ještě můj hlas pamatujete, možná už ne. Moje jméno je Eliška Kožíšková, to už je taky změna. Dřív jste si mě možná pamatovali jako Elišku Gabrhelíkovou a chviličku jsem se tady v podcastu neobjevila skrz mateřství a já tady dneska mám fakt něco peckovního. Mám tady Kačku, tu už samozřejmě znáte, a taky Peťu Klimka, našeho nového kolegu, a nejenom kolegu. Došlo totiž tady k úplně novému zvratu u nás Moje finance Zlín. Trošku se nám proměnil tým a ono vlastně to spojení Kačky a Peti je takové spojení najednou pro nás i nové. Už nejsme jenom skupina žen, ale už tady máme právě důležitý mužský element. A na to navazuje jenom, o čem bude dnešní téma. Trošku si rozpovídáme o tom, vlastně jak to v těch financích je muži versus ženy. Vezmeme to trošku hodně ze široka, ale dostaneme se k zajímavým tématům. Tak, to byl takový hodně široký úvod, ale pojďme na to. Dávám slovo Kačce a Peťovi. Jak se vlastně Peťa dostal do Moje finance Zlín a proč zrovna toto spojení? Jdem na to.
Čau Eli, díky za úvod.
Čau Eli, tady Peťa.
Čau. Už jsme se na tebe těšili.
Je dobře.
Konečně uděláš prostor na nás.
Jsem ráda, že jste mě postrádali.
Ano, máš pravdu, tady bylo takové personální harakiri asi posledního půl roku, jak tomu tak říkám. V podstatě se stalo to, že jsme se tady rozloučili s dlouholetou kolegyní, která se chtěla osamostatnit. A vlastně vzniklo úplně jako náhodou to, že jsme tady měli volnou kancelář. A protože já Peťu znám dlouhý léta, je to vlastně jako svědek mého manžela Lukyho na svatbě. A vlastně nás seznámili, takže jsem mu ten den v podstatě jako volala úplně o jiných, no, kvůli jiným pracovním věcem, úplně jako ohledně nějaké banky a tak dále. A mimo řeči jsem se zmínila, že tady se nám uvolnila kancelář a vlastně bylo na nás, jestli si najdeme náhradu, anebo to vlastně majitelka jako pustí. Tak jsem si ptala, jestli nemá zájem tady s náma trávit čas. A on teda řekl, že jako, že klidně, že zváží vlastně tu kancelář. A já jsem pak ze srandy nadhodila, že jestli jako neví, že když někdo fyzicky sdílí naše kanceláře, tak pak je sdílí i formálně a přechází do Moje finance Zlín, jak to bylo i s Danem. Tak jsme se jako zasmáli a na to mi Peťa řekl, to už můžeš odpovědět ty.
Já už nevím, jestli si úplně pamatuju přesně tu větu, ale já jsem mi tedy říkal, že se úplně jako necítím, že mám relativně špatné zkušenosti s tím, že vždycky, když jsme byli v nějakém spojení, tak to neklaplo. A na to vlastně Kača řekla, že když se potkáš se špatným finančním poradcem, tak přece nezavřeš na finanční poradenství jako takové. Mm-hmm. A že jako dobrý dává druhý šance. A mě to v tu chvíli ve mně tak zarezonovalo, že jsem si řekl, tyjo, jako něco na tom je.
Přitom jsem to musela ze srandy. Jako.
A řekl jsem, dobře, přijdu si podívat na kancelář, jak vypadá, jaký prostor to bude, protože já možná nevím, jestli ty si to pamatuješ, ale historicky, třeba 4 roky zpátky, už jsem tady jednou byl se dívat na kancelář, vlastně na tu dlouhou nudli.
Jo, mm-hmm. To vidíš.
A vlastně tak nějak jsem si říkal, že není ještě správný čas a teďka, když jsem přišel se podívat do té kanceláře, tak jsem si říkal, tyjo, to je fajn, a do toho bych jako mohl jít a začali jsme se s Kačou o tom bavit, no. Mm-hmm.
Super. Kači, jak vnímáš, že už teda my, Moje finance Zlín, už není jenom skupina žen a teď už teda máme už dlouho i Dana a teď Peťu, tak už to skoro je skoro 50-50.
Skoro.
Jak to vnímáš?
Zamáčkla jsem slzu samozřejmě, ale vnímám to jako velkou posilu. I tady to promíchání toho elementu si myslím, že mělo jako dobrý dopad, že to má efekt i na tu energii prostě tady vzájemnou, že se inspirujeme, sdílíme si různé věci z různých úhlů pohledu, mm-hmm. v podstatě z těch dvou úhlů pohledu, takže to se mi jako líbí. A jako já tenkrát, jak jsem to myslela ze srandy, určitě bych to jako rozvedla, tak to bylo právě o tom, že my jsme tady dlouho přemýšleli, jestli jako Peťu oslovíme někdy, protože my jsme s Peťou ve financích v podstatě stejně asi těch, nevím, 13, 14
let. Ano, plus minus tak.
Plus minus stejně. A Peťa si akorát celou dobu jel jako solo akci, teda s pauzičkou ve franchise.
Mm-hmm.
Tam byla ta špatná zkušenost. Ale vlastně tím, jak zanevřel na tady tohle, tak jsme i my v podstatě zanevřeli na nějaké jako oslovování nebo nějaké spojení, protože jsme věděli, že jako Peťa má svůj styl, svoji pohodu, svoji práci, kterou nehodlám měnit, a nevnímala jsem ho jako týmového hráče. A změnilo se to vlastně jenom jako tím, že se to změnilo u něho, to vnímání, no. Takže vlastně celé tady tohle padlo jak hrnec na prdel a prostě sedlo to, no.
Co, Peťo, vnímáš, že tady jsi přinesl nějakou úplně novou energii?
Určitě jo, protože já jsem vlastně byl jenom v čistě chlapském prostředí. Téměř čistě chlapském prostředí, když nebudu počítat jako moji mámu, asistentku, a vlastně nějaký pár asistentek, co byl jako vedle, ale jako myslel jsem jako profesně, jako poradce. Takže jsem vlastně nebyl zvyklý úplně na holky, až tak moc, teď myslím jako v rámci kanceláře. Ale vlastně ke Kači jsem vždycky profesně jako zhlížel, protože byla jedna z mála lidí, který jsem viděl, že to dělá jako fakt dobře tu práci. Tehdy jsem si i troufnu říct skoro dobře jako já.
Super,
ano. Okay. A vlastně tehdy jsem měl, možná jsem se dostal do nějaký fáze, že jsem se hledal, že jsem jako viděl, že by jsem chtěl tu svoji poradenskou praxi někam dál posunout. A vždycky měl jsem jako tendence, že to musím jako všechno dělat já, že já to musím řídit, že já to musím zařizovat, že já to musím vybudovat, že vlastně nějakým způsobem je to jako o mě. A vlastně Kača mi otevřela ty dveře v tom, i tu hlavu, že to není jenom o mě, ale že vlastně jako na to můžeme být dva a že si vlastně vzájemně můžeme s tím pomáhat. A v tu chvíli mě to docvaklo, že já mám nějaký silný vlastnosti a Kača má přesně jiný silný vlastnosti. A to mě jakoby nadchlo, no. Že jsme vlastně každý trochu z jiného těsta. Já jsem kluk, ona je holka, to je taky má určitý jako pozitiva v tom,
jsi
že...
Jsi velký,
to...
já jsem malá.
Ano, já jsem velký, pro posluchače mám přes 2 metry, ať si to představíte.
Jo, museli jsme tady Peťovi vypodložit mikrofon krabicem, aby normálně jako mluvil do mikrofonu, jo?
Já to neprozrazuji.
Když jsme natáčíme to video, tak ať si dokážete něco představit.
Chystáme i video a to tady musíme ještě vytunit, ano. Ty krabice nejsou úplně
no sexy. A já jsem teda úplně neodpověděl na tu otázku, ale jestli jsem přinesl nějakou energii a podle mě jo, minimálně prodaná, že je rád, že tady má konečně, protože my se vlastně s Danem známe z basketu, jsme troufnu si říct velicí přátelé jako mimo práci, takže on byl rád, že tady má i někoho, o koho se může opřít a s kým může případně sdílet ty svoje úspěchy, případně nějaké neúspěchy, a věřím v to, že jsem tady přinesl jako spoustu pozitivní energie. Nedokážu to asi teďka v tuhle chvíli úplně jako vyspecifikovat, ale pocitové...
My jenom kýveme, takže přinesl. Ale...
Kýveme. Já vždycky u toho zažívám pocit, že jsem jako hrozně ulevilo.
Mm-hmm.
Hrozně se mi ulevilo, že to prostě nestojí celé jenom na mých jako bedrech, protože Peťu vnímám jako, mu říkám, chodící encyklopedie, že jako je málo věcí, co Peťa neví. Samozřejmě já to
vím. Souhlasím.
Já to vím samozřejmě taky hodně, jo. Ale Peťa toho ví ještě několikanásobně víc. Takže to je jako inspirace pro nás a pro ten tým, že vlastně dodává jako tu škálu těch informací prostě napříč celým světem, no.
Super. Tak jsme trošku dali ten úvod, jak jste se vlastně dali dohromady pracovně.
Pracovně.
A když jsme se vlastně o tomto tématu bavili, že to nějakým způsobem chceme otevřít v nějakém podcastu, tak jsme začali vlastně tady to muž, žena... otvírat vůbec jako téma pro celé finance. A já možná vykopnu takovou jednu prostě otázku. Myslíte si, že vás klienti vnímají jinak jenom proto, že jste muž a žena? A jestli jsou lidé, kteří půjdou radši za mužem, finančním poradcem nebo koučem, a nebo někdo, kdo chce jít radši za ženou. Myslíte si, že to je pravda?
Já si myslím, že jo.
Jako co?
No, že pro někoho může být příjemnější se potkat, teď to vezmu z toho chlapského hlediska.
No, však povídej.
Že pro některé muže může být jako příjemnější se potkávat s ženama, ale zároveň i pro některé muže, jak jsou takové jako egoističtí a šovinističtí možná, tak radši se potkává jako s mužema, protože má pocit, že...
Ten mě může radit.
Ten mě může radit, no.
Dobře. Jak to vnímáš ty, Kači?
No já tady tohle právě chci popřít tím, že to, co jsi řekla, ten stereotyp, takhle si myslím, že to reálně asi jako je, nebo i ten Peťa, že, jako, že to popsal. Ale já si myslím, že tady v kanceláři zrovna my dva jsme úplný opak. Že jako ty nejsi vůbec žádný macho styl, prostě egoista, absolutně jsi úplný opak.
Mm-hmm.
A já se právě chci dorovnávat tím, že trošku tak jako působím, nebo chci tak působit, aby právě nedocházelo k tomu, že by tady měli muži nějaký pocit, že mají prostě, prostě ženu podřadnou, která jim jako radí. Takže se to snažím dohánět jako tím postojem a vlastně těma informacemi a vzděláním a tou úrovní, která jako jim ukáže ten můj obrázek hnedka jako v nějaký level výš, no. To je no, jako můj pocit.
No a to jsem právě chtěl říct, že kdybych jako, že ty jsi ten typ ženy, o které bys se nechal radit. Protože u tebe vím, že ty jsi, a vlastně to i tak tebe, nebo ty tak jako působíš na lidi, že jsi jako velký odborník a jsi jako, že u tebe vnímám to, jak vypadáš, ale i zároveň to, že máš jako, že jsi ten profesionál. Víš, takže u tebe je to jako specifický, ale když jsem měl třeba bankéřku v bance, a možná ještě furt mám, já nevím, a, protože tam jako nechodím samozřejmě, a, tak a, tam vždycky, když jsem přišel, tak jsem měl pocit, že vlastně jako mi není schopná jako s něčím poradit, nebo že mi to, že jsem čekal od ní to, že mi řekne, jak to mám udělat, ne, že bych tam něco jako chodil řešit, že? Jako, že si, protože tomu rozumím sám. Ale tehdy to bylo něco skrz nějaký účet nebo něco, nějaký věci jsme tam řešili a já jsem chtěl, aby mi ta řekla, dobře, uděláte to tak a tak, a já bych to udělal, ale ona mi furt jako nebyla ochotná jako nasměrovat mě, kterým se nevím, se mám vydat.
A byla prostě na to říznout, no.
Přesně tak, a vlastně a třeba tenhle styl, bych jsem se samozřejmě teda nenechal radit asi ani od, protože jsem si vzpomněl, že jsem tam šel znova a měl jsem tam vlastně nějaký kolegu a to bylo to stejný, takže od něho bych jsem se taky nenechal poradit, protože jsem viděl, že v něm nemám tu jistotu, tu oporu.
Mm-hmm.
Takže
takže čím to je?
Teď si, já z vás teď cítím tu hezkou věc, že Kačka popsala Peťu, jakože není právě úplně ten typický mačo, prostě chlap a zase Kači není ta křehunka, květinečka. Prostě bavíme se tady o nějakých stereotypech, sami víme, že to nemáme rádi, jakože stereotypy a víme, že každý jsme úplně různí a je to takhle jako krásný, že jsme každý individuál a snažíme se tady ty nějaké genderové stereotypy nebo jak to říct, jo, celkové no, stereotypy jo. Bořit, že to jako nemusí takhle vypadat žena nebo takhle se chovat a takhle se musí chovat muž. Ale dostávám se k tomu, že vy dva oba dost dobře vnímáte vlastně toho klienta jako takového. Takže já tu otázku otočím. Chováte se jinak ke klientovi, který je muž a který je žena a potřebují vlastně muži trošku jiný přístup na té schůzce od vás než ženy? Je to tak většinou?
No, já tam jsou podle mě zase dvě proměny, jo? Záleží, jak, když přijdou partneři, jsou to jako manžele, tak kdo s nich řídí ty finance, jestli to muž nebo žena.
Mm-hmm.
Tam se to taky vlastně od toho jako odvíjí. Samozřejmě, když přijde jako jednotlivec, svobodný člověk nebo svobodná, jsem chtěl říct, mláden, žena. Svobodná žena, slečna. A tak je to tam samozřejmě možná trochu jiný, ale jako mně přijde, že jako tu službu děláme, nebo děláme jako furt stejně, takže tam jde o to, že jenom ta pozornost, s kým se jako víc bavíme, ten, kdo to řeší víc.
Mm-hmm.
Takže když je tam jednotlivec, tak je to vlastně, za mě je to teda asi jako stejné, nebo aspoň já to tak vnímám. A u těch partnerů je to prostě potom o tom, kdo z nich trochu jako víc ty finance řídí, nebo kdo to chce řídit, že ono samozřejmě by to chtěli řídit asi oba dva, pak je to na jejich diskuzi, těch partnerů, kdo to vlastně jako má na starosti, nebo kdo rozhoduje o těch větších věcech, ale já v tom asi, nebo u sebe nevnímám, samozřejmě kdyby tu seděli klienti, asi by to bylo trochu něco jiného, ale já asi nemám úplně tu retoriku, že by byla nějaká jiná.
Co ty, Kači?
Taky přemýšlím nad tím, jako co Pětě říká, že tu retoriku asi úplně zásadně neměním. Spíš mě u toho napadlo, že to měním ve smyslu extrovert, introvert. A jedno, jestli to je muž nebo žena. Protože jako, může tady přijít jako žena, která je jako cholerická, stejně jako já, tak k ní přistupuju trošku jako dynamičtěji. Pak samozřejmě jako může přijít jako holubička, říkám, že jako kvadrantů rozdělení, že jsou pávy, orly, sovy a holubičky, tak já jim říkám holubičky, jako ty ženy křehké, tak tam prostě bych ji akorát zastrašila. Ale může to být to samé i jako u mužů, že jo? Tak je někdo, kde je introvert a je rád prostě sova doma, večerní prostě pták, který jako si datluje do počítače, tak přistupuje k financím i k životu jako jinak. A pak je tady prostě podnikatel jako cholery, který jako nemá čas, má 20 minut a k tomu přistupuje úplně jinak, že jo? Je to prostě dynamičtěji, ráz na ráz, prostě tohle se vyřeší a nemáme čas na nějaké jako cukrbliky, no, kolem, takže spíš si myslím, že to jako podle charakteru těch lidí moc nerozlišuju taky v té retorice jako, že bych viděla žena muž, ale jako dotkl se z toho, že když přijdou ty páry, jak často se ti děje to, že to řídí ta žena a že víc směřuješ tu retoriku k ní?
No, to byla skoro jako moje druhá otázka.
Já si myslím,
ano, že ano, že jsem sama zvědavá.
Já teďka přemýšlím, abych se to snažil spočítat vlastně kdo, no, tak třeba 20%.
No. Je to prostě
to řídí žena.
Hmm. 20% asi řídí
žena. A jsou ale třeba starší, ne?
Ne.
Jako starší páry, nebo i jako na úrovni jako našeho věku. Jakože...
No zkusme si to vydefinovat vlastně v jakých případech, já si myslím, že totiž dopátráme toho, proč to tak je. Proč to řídí muž a proč to teda jenom někdy řídí žena a v jakých případech ty finance doma?
No, podle mě dost často ty finance řídí ta žena z toho důvodu, že to na ní zbylo, protože cítím, že nikdy nebyl úplně spolech na toho partnera. Nebo že on to nechtěl řešit, že má spoustu jiných...
Že on je nositel toho příjmu a ona organizátorka.
Ne, můžou být klidně i oba dva nositelé toho příjmu. Nebo jsou oba dva nositelé toho příjmu. Ale vlastně jako řídí ty finance vlastně ta žena. A dost často... A teď to není třeba o tom, že by tomu úplně jako rozuměla, ale prostě, že ta role jakoby na ní zbyla. Že on prostě se rozhodl, že bude řídit prostě jiný věci. Takže to mě napadá, jako, že to jako dost často bývá. A nebo je druhá věc samozřejmě a to, že to chce řídit. Že to chce mít jako pod kontrolou, že už má třeba nějaký manažerské zkušenosti nebo nějaký jako osobnostně takový jako vůčejší typ a chce to mít prostě pod kontrolou tak, aby to bylo v pořádku, tak to prostě řídí a když ten partner, manžel mu to nevadí, tak maximálně do toho znese nějaký jako, že hele, to auto koupíme takový makový a shodnou se třeba na tom, že to bude za 500 000, ale takové ty operace na účtech a tyhle ty věci může jako klidně dělat žena, ale je to jako ve 20%. Možná, musel bych to spočítat, že ono jako v tom množství těch klientů se člověk nespomene úplně na všechny.
Tak spíš tak pocitově, že jo?
Ale pocitově, no. Ale pocitově, asi kolem těch 20% by to bylo, no.
Kači, otázka na tebe. Když to řídí ty finance rodinné žena, a když muž, určitě máš taky klienty tak i tak, je v tom nějaký rozdíl? Vede to ta žena nebo muž jiným způsobem?
No, jako každopádně. Já si myslím, že tady ten stereotyp jde vidět asi dost, nebo stereotyp, dispozičně předurčené věci, které mají ženy, nějaké jako pocity intuice a organizace a systému a spíš jako ta konzervativnější natura a muži, kteří jsou víc jako dynamičtí, radši riskují, takže příklad vidím u nich prostě mnohem častěji, že podlehnou nabídce, mají někde nějaké dluhopisy, mají všechno v kryptoměnách nebo velkou část. Takže tomu jako podléhají mnohem častěji než jako žena, jako v té domácnosti, že by si řekla tak, manželi, teďka všecko sypeme do Bitcoinu. Tak to jakoby podle mě nemám asi jako ani jednoho člověka takového jako v klientech. Takže v tomhle si myslím, že je jako velký rozdíl, že pokud to řídí muž, tak vidím to portfolio jako dynamičtější, ráznější, větší chaos v domácím cashflow. To znamená, nemám pod kontrolou výdaje, nevím moc, za co utrácíme a tak dále. Protože dost často to platí žena, že jo, s nějaké karty společné, nebo dostane peníze, nebo dostane přístup a tak dále. Takže investice a tady ty věci rozhodování víc jako řídí ten muž a žena si myslím, že spíš tady ty výdaje a to domácí cashflow má třeba víc pod kontrolou spoření, prostě rezervy, nějaký polštář a podobně.
No, já teďkom před sebou tady mám dva absolutně zkušené, úžasné lidi ve financích, takže teď si posluchači můžou tipnout, než položím otázku. Jak to má Kačka s Peťou doma? Kdo je šéf těch financí, kdo to tam řídí? Můžete si zatím tipnout a já se jich jdu hnedka zeptat. Peťo, jak je to u vás doma? Kdo je šéf nebo kdo řídí u vás doma finance?
No, jak myslíš, že to je? Já myslím, že to je asi odpověď, jako nebo jasná. Tuším teda.
Jo.
Že u nás dvou, že řídím
asi
to
i
já.
Ano, jako, myslím si, že diváci to tuší, uvidíme, jestli je to pravda za chviličku. Takže
u nás je to... Ano, u nás finance řídím já.
Jo, jo.
Ale samozřejmě s konzultací s mojí ženou.
A to, myslíš si, že to je proto, že, jako, že i tvoje žena to vnímá, že financím prostě víc rozumí, že jsi v tom jako ponořený, nebo jak moc se vlastně do toho třeba tvoje žena zapojuje? Jestli vůbec do toho zainteresovaná, baví to třeba s tebou řešit, nebo to fakt nechává úplně na tobě, že ti jako odevzdává tuto stránku a nechce to řešit vůbec?
Podle mě je to ve vlnách. Podle toho, jak ona cítí se komfortně nebo nekomfortně. Když má pocit, že jako, že má asi nějaký starosti, tak má tendence jako víc do toho zasahovat a ptát se, jaký máme rezervy, jak to vypadá, jak to nevypadá, kam pojeme na dovolenou a tak. Takže se třeba víc ptá. A nám samozřejmě ve spoustě věcech to potom hezky otevřel ten náš společný účet, který vlastně v rámci Partners banky máme. Takže vlastně to krásně ztransparentnil ty toky, co se všechno platí, kam se platí a tak. Takže má vlastně představu, co stojí ta domácnost. Takže u nás je, takže já to u ní vnímám, že to je, že jsou také vlny. Že prostě když cítí, že nějakou jako nejistotu doma, že jestli se daří, nedaří, nebo jak to je, tak se ptá. A když cítí, že to v pohodě, tak se neptá. Ale jako ten společný účet to hodně jako otevřel. Tu transparentnost.
Kači, jak to máte doma vy, kdo je šéf?
No, teď bych asi řekla, že jako řídím já, co se týče nějakého jako systému, nastavení a podobně, ale jsme v tom jako dost společně, co se týče jako rozhodování, konzultace a tak, tak to jako řešíme spolu všechno. Ale jako tím, že jsem vlastně jako primárně jako náš poradce, tak jakoby doporučení a nastavování finančního plánu a cílu a tak dále, tak jako jde z mojí strany. Samozřejmě to pak tady konzultujeme i s kolegama v rámci brainstormingu, že tak mělo být, že? Ale jako jo, řídím prostě já. No. Na začátku to tak asi úplně nebylo. Spíš to bylo tak, že jsme byli jako půl na půl v rámci toho rozhodování, ale tak tím, že dítě a prostě manželství a tady to, tak to se ty situace mění. Takže teď už si troufnu říct, že se jako manžel spoléhá na to, že opravdu tomu rozumím. A že jako opravdu se může nechat vést.
A jenom možná ne všichni posluchači ví, že Kačka má titul, jestli to řekl, že to správně, FP.
Ano.
Což je asi nejvyšší teda titul, který můžete získat. A kolik Kači žen v České republice má tento titul s tebou?
No, když jsem to dělala já před čtyřma rokama, tak nějak, tak jsme byli tři.
Mm-hmm.
Z toho jedna mě zkoušela, ta to nedělá, jako reálně tu praxi potom, a druhá je snad manželka toho, co to vymyslel, nebo nevím, něco takového, takže
ty jsi jediná žena v Čechách,
možná teď už nás víc, okay. Už ztratila jsem jako přehled, možná čtyři, možná pět, to je jedno, ale jako celkově, no, je málo, je 30 nebo 40 jako poradců.
Tak dívejte, jak jsou ti partneři na nás nároční, jo, tak co by ještě tvého manžela víc přesvědčilo, že tomu opravdu rozumíš, než nejvyšší titul, který můžeš ve financích získat.
Možná moje trpělivost spíš
mě ještě přesvědčila. Mně ještě napadlo a doplnil bych to, že jak vnímám vlastně jakoby ty ženy, že ty, podle mě, ženy si nechají jako častěji jít poradit. Že vnímám to tak, že mají víc otevřenější hlavu a jsou ochotní poslouchat ty rady. A vlastně se jimi i řídit. Že to vlastně jako vnímají, že takhle je to správně. Může dost často...
Jsou pokornější.
Může dost často do toho jako se snaží vnést svoji myšlenku a proč by to mohlo být jinak.
Jasně.
A u těch ženy to mi přijde jako, že jsou prostě otevřenější a že si říkají, dobře, to chápu, dobře, jakým způsobem to máme udělat. Takže to jsem jenom chtěl jako ještě říct, že zároveň potom, když ty ženy vlastně řídí ty finance, tak dokážu si troufnout, že vlastně ta rodina se má potom možná díky tomu trošku jako líp.
Mě pá taková ještě jedna další kontroverznější otázka. Kdo víc šetří? Muži nebo ženy? Protože jsme se bavili o tom, kdo je jako hlava, ten finanční hlava té rodiny, jakým způsobem jako má přehled. Ale kdo víc utrácí? Kdo, můžeš klidně Kači říct, jak vlastně vy na těch schůzkách nějakým způsobem dokážete kontrolovat, jo, tady tu spotřebu, jak se to dělá? A jestli to teda muži a ženy mají jinak?
Mě teďka frčí v hlavě jako hrozně protichůdné myšlenky, protože všechny výzkumy vám řeknou, že víc prostě jsou šetřiví jako ženy a víc jsou schopné naspořit a jsou konzervativnější a směřují to prostě do toho polštáře a tak. A pak prostě tady vidím jako tu praxi, že jako spoustu žen, jako pokud nenastavíme ten systém, tak je schopné do koruny prostě všechno utratit za nějaký guilty pleasures a spotřebu a i klidně dárky pro rodinu, to je jedno, ale jakoby nemají to pod kontrolou nebo nejsou prostě v tom prostě ukotvení. Nejsou to všechny, jenom teď mě fakt jako v rámci jako těch procent napadá tady tyhle myšlenky. Takže jako kde je ta pravda, že? Jako, kdo za náma chodí za sociální bublinu, když tohle se jako děje? A ano, jako aby jsme upravili ty návyky, tak v podstatě se držíme toho, aby ta spotřeba nepřekročila 40% příjmů, ať už samostatně té ženy, anebo vlastně v tom páru.
Můžeš ještě nám, Kači, říct, co všechno v těch 40% je? Protože spousta lidí třeba, když zase vidím kolem sebe, nebere třeba jídlo jako spotřebu, že to je jako nutný výdaj. Že berou prostě, že spotřeba
to
je...
Nebere, jako se spotřebuje.
No, že prostě spotřeba je něco jako takhle to navíc, jo? Že lidi si zaplatí všechno, co musí, hypotéku, nájem, energie, jídlo, které musí sníst, a to ostatní teda je těch 40%, co můžou utratit.
Jo, tak to ne.
Tak uvedeš to na pravou míru?
Uvedu to na pravou míru. Máte 100% příjmu, a 10% příjmu byste měli odložit na krátkodobou rezervu, na spořící účet, 20% do investic, ideální stav. 30% příjmu by se měly držet maximálně náklady na bydlení, ať je to nájem, hypotéka, energie, inkaso, prostě tady ty jako náklady SVJčko a fondy oprav, tady ty věci. A 40% spotřeba je všechno ostatní, to znamená náklady na domácnost, ať už je to jídlo, elektronika, doprava, komunikace, jako Netflixy, HBO, prostě oblečení, zdraví, fyzioterapie, prostě zubaři, dentální hygieny, jako všecko. To, co se musí a to, co i chcete, jako je to, jsou to nutné výdaje a jsou to i guilty pleasures dohromady v rámci té spotřeby těch 40%. Jasně, když je člověk jako sám, samoživitel, má jeden příjem, drží se to blbě, tak proto říkáme to ideální stav a na těch schůzkách probíráme, jako kam můžeme uhnout, když je potřeba. Ale není to tak, jako že 40% jako je navíc, jako že pro vaše guilty pleasures, ne. ne, všechno.
Já se zeptám ještě Peti, když řešíte s těma klientama, ať už je to muž nebo žena, když jim právě tak to cashflow nevychází, když ta spotřeba je výrazně někdy určitě vyšší než 40%, určitě se vám i někdy stává u těch klientů, že utrácí víc, než vydělávají v nějakých třeba momentech. Mají to muži a ženy jako ze stejných důvodů, že se jim stávají tyto věci, nebo je tam jiná třeba jako situace u nich? Dá se to takhle rozdělit na muži versus ženy?
Ne, já vidím, že chlapi utrací hodně tu elektroniku. Co tam za tady ty...
Přesně tak, já jako si myslím, že rozdíl právě mezi mužema a ženama je ten, že kluci nebo muži víc utrácí za ty větší věci, za ty dražší věci. Jakože jsou ochotní si koupit si motorku, auto, elektroniky
a prostě jako
dražší věci. A ty ženy utrácí možná v tom objemu úplně stejný peníze, ale jsou to, že tam přijde rezerv, tam si objednají nějaké oblečení, tam si objednají kosmetiku, jakože je to po těch tisícovkách, třeba několikrát za měsíc. Nicméně, asi jako, už se teda moc nesetkávám s klientama, kteří by měli, utratili víc, než vydělávají, jo? Tyhle klienti asi už té sociální bublině úplně jako moc nejsme. Samozřejmě občas se někdo ozve, snažím se mu jako maximálně víc vstříc a pomoct, pokud to jde. Ale většinou, když jsem někoho takového měl, tak to byli nejčastěji muži.
Okay.
A bylo to nejčastěji proto, protože si koupil auto jako mladý kluk na úvěr, to auto rozbil, potřeboval další auto, další úvěr a vlastně jako dostal se to jako dost často tady nějakým jako neuváženým...
Takže bychom je mohli popsat jako nezodpovědné lehce.
Ano, ano.
Muže.
Hmm? Mladší.
Nezodpovědnější než...
Na začátku startu pracovního života, jo. No. Bych řekl, že jsou jako víc chtějí jako si splnit nějaký ty sny, které měli v dětství, tak je chtějí jako rychlejc, tak myslím, že v tomhle ti muži jsou takový víc nezodpovědnější, ale ještě jsem si vzpomněl vlastně s těma ženama, podle mě byla ta otázka, jestli víc spoří muži nebo ženy, a podle mě je to u žen tak, že jestli mají děti nebo nemají děti. Protože když nemají děti, aspoň taková moje praxe je, že když nemají děti, tak nejsou spořivý. Fakt se to jako užívají, ten život kupují si, mají plné šatníky, všechno. A když ty děti mají, tak vlastně na té mateřské se musí jako uskromnit s tím rodičovským nebo mateřským příspěvkem. To je první věc. Ale druhá věc, rozjede se to, že on začne jako přemýšlet, a říkám to i z pohledu toho, že už vlastně děti mám dvě, takže vlastně ty ženy mají ty city k těm dětem trochu jako větší než ty muži. A vlastně víc chtějí zabezpečit trochu, nebo ne, trochu ale ty děti. Takže jsou víc spořivější právě proto, protože víc přemýšlí na tou budoucnosti i skrz ty děti. Takže jakmile ty ženy mají děti, tak jsou víc spořivé než ti muži.
Tak, teď Peťa otevřel ten game changer v tohoto podcastu, protože se tady můžeme bavit o mužích a ženách, jak vnímají finance, a tady to vstupuje jako velký balon, který to jako roztříští na milion jako částí, a to je, že už není jenom muž a žena, pak jsou teda pár, ale pak přijde dítě. A pak klidně další samozřejmě děti. Ale že to jako mění spoustu věcí. A to je asi jako tady to gro tady toho dnešního podcastu, kde se můžete těšit na ty nejkontroverznější nějaké debaty. Protože, no pojďme to nějak prostě rozseknout, tady tu debatu. Vůbec dobře, jak se mění finance v páru, když teda je tady miminko? Nejčastějším způsobem.
No...
Já říkám, co z tebe ještě vypadne. Mně u toho teď napadají myšlenky, víš?
No, chápu. Ono je podle mě... já jak jsem takový hodně upovídaný, tak já se dost i o tom bavíme a mám hodně kamarádů. Vlastně jsem zjistil, že nás je jako... Těch blížších kamarádů mám možná jako... Nechci říct desítky, jo, ale že vlastně jako je nás celkem dost. A občas se stává, když někde sedíme, že jo, tak začneme a dáme si nějaké pivo, tak se trochu víc otevřeme a povídáme si o tom, kdo jak to má nebo nemá doma, a jsem vlastně v té bublině 15 párů, které mají ty děti, buď jedno nebo dvě, a vlastně se bavíme o tom. No a s těma financema je to tak, že ono samozřejmě, když ty ženy jdou na tu mateřskou, a vnímám to jako já, protože jsem si tím prošel, a podle mě si tím prochází úplně všechny ty páry, a tam vlastně jako vzniká ta nejtěžší zkouška toho těch párů, jestli tohle jako ustojí. A říkám to vlastně jako z té vlastní zkušenosti, že najednou, když vlastně moje žena byla na mateřské, tak všechno stálo na mě. Teď myslím ten rozpočet. A z nějakého důvodu, a předpokládám, že to tak mají drtivá většina těch mužů, je to nějaký tlak. A ten tlak vzniká to, že najednou ten muž má pocit, že musí teda o tom všem roku rozhodovat, protože on chodí do té práce. A vlastně očekává nějaký životní standard, nějaké zázemí, které může být doma. A jsou to dva světy. My jsme to tady doma měli. Že jako dlouho nám trvalo, než jsme se zesynchronizovali. Mm-hmm. Ne zesynchronizovali, ale než jsme se jako pochopili. Protože jako dost často jsme se jako nerozuměli. Že já jsem něco očekával, ona něco očekávala. Já jsem vlastně přišel unavený z práce a doufal jsem, že si odpočinu. A vlastně taková ta klasika, přišel jsem domů a ona mi dala buď jedno nebo dvě děti. Hele, já si potřebuji prostě něco udělat. A na což jsem mi já řekl, hele, ale já bych si zase potřeboval jako odpočinu, no ale já jsem se celou dobu starala o děti, teď klasicky jako chlap, no však se starala si jenom o děti, však co jiného dělala, že jo. A spoustu věcí vlastně ten muž z začátku tomu nerozumí, protože to jakoby nechápe, protože na něho ten stres, říkám to jako z pohledu toho muže, jo, že na něho ten stres, že musí uživit tu rodinu, že najednou ten jeden příjem vypadl, akor, když má ještě třeba hypotéku nebo nějaký závazky, takže vlastně se k tomu musí jako postavit jinak, nebo aspoň tak to u nás bylo. A dost často tak to bývá, že vlastně jako si lidi koupí ten byt, dům, založí tu rodinu a pak najednou to jde po nich. ten tlak, takže dost často jsme si jako nerozuměli, no. Nechci říct, že jsme se hádali, když možná některé takové hádky z toho jako vznikly, ale že vlastně jako dlouho nám trvalo, než jsme se vlastně našli tu společnou cestu, no.
Myslíš, Kači, že to je situace více párů? Tady to, jo, že přijde absolutnímu zlomu a že se vlastně trošku nepochopí?
No, to každopádně, já myslím, že to je jako docela slabé slovo, to nepochopí, to bylo, to řekl moc hezky.
Řekl.
Ano.
Ale jako zajímavý to slyšet z té druhé strany, jako jednou konečně, jakoby, já to chápu. A zase jako z té druhé strany, z pohledu těch žen, mám úplně jako skvělou poučku, kterou mě řekla ségra v našich nějakých konverzacích, protože mám manžela, který taky jako hodně pracuje, řekla mu, že hele, když pracuješ, já se starám o dítě, když přestaneš pracovat, jsme pade na pade. Tak a já jenom... Dobře, tak se máš dobře zařízený, ale přišlo mi to taky jako vtipný, usměvný, vlastně pravdivý, jakoby to je ten společný čas, který jako vlastně oni jsou jako obě dvě, že jo, oba dva jsou v práci, dítě, ona dělá o dítě, teda stará se o dítě, on prostě pracuje a pak ten společný čas je jako se dělí prostě 50 na 50, co se týče péče. Ano, o něco víc a některé práce ona dělá víc, to je jasný. A zase on některé práce taky jako dělá víc, to je taky jasný, ale prostě je to nějaké jako 50-50, není to o tom, že by sedl na gauč, pustil si televizi a dejte mi šábec, že jo. To prostě, tohle je podle mě ten největší stereotyp, který jako Česko postihlo, nebo prostě tady je jako v éteru, nebo co vidím na sociálních sítích a v komentářích a podobně. Byla jsem z toho překvapená, že to tak opravdu jako je, že ten chlap přijde, má pocit, že má stres, má na starost rozpočet, sedne si na gauč a nechte mě být a nešáhne na dítě. To mě přijde jako hrozně smutný a vlastně jako celý nepochopený tady tu jako situaci toho dítěte. No a...
Tady se jako potkávají dvě věci. Já chápu Peťu a mužskou stranu, že opravdu ten stres a tlak může být hrozně jako velký a to je nepříjemný. Když máte prostě na těch bedrech, že na vás všechno stojí a že dej bože, vy byste přišli o práci, nemáte záložní plán a musíte ho vymyslet vy, protože ta žena to v té chvíli samozřejmě asi nedá. Jo, tak...
No ale můžeš, jo, zase.
Rozumím, ale chápu taky, že ten... No, zase může, ale zase chápu mužskou povahu a teď nechci jako generalizovat nebo zase vytvářet stereotypy, ale že ten muž jako nechce dojít s tím, že třeba byl vyhozený z práce a ta manželko, tak mě to pomoct nějak vyřešit. Chce být ten chlap, který to vyřeší, který se o to postará, je postaven tady do té role.
Ale já to vidím to, že v tom můžou být opravdu jako oba dva, ne prostě 50 na 50 v průběhu té mateřské, ale jako teď tady fakt nechci zabíhat na nějakou tenkou hranici, jo? Protože jsou pohledy žen, které naprosto chápu, když je mám v rámci jako klientů tady, jako v párech a tu situaci naprosto respektuju. Moje situace byla úplně jiná, jako diametrálně, takže z toho nemůžu dělat nějaký jako vzorek. Mm-hmm. I tak jsem byla nějak určitě nějaké období, nějakou chvíli ráda, že prostě to ten muž táhne víc, ale myslím si, že jsem tomu rozpočtu pomáhala i celou dobu vlastně v průběhu té mateřské prostě o násobně větší částky, než standardně jako žena má na mateřské. A to nám vlastně dalo ten pocit toho, že jsme v tom zakomponování prostě oba dva a že jako nikdy nedojde do té situace, kdy si řeknu, tohle byl můj strašák jako snad od té doby, kdy jsem začala přemýšlet o dítěti, že si jako budu říkat o peníze.
To je jako další velké téma. Peťa zvedá prst tady, takže určitě se k tomu chce vyjádřit.
Jako to je pro, a i kdybych mohla, já vím, že jsem mohla, to je, nebylo to, že jako by jsem neměla partnera, který by mě prostě zhodil, nebo prostě by mě řekl, tak to si děláš prdel, ty chceš na kosmetiku, ani náhodou. Ale ten můj strašák, který tam byl tak strašně dlouho zakotvený, byl tak strašně silný, že jsem 3 roky předtím makala jak šroub, aby tohle se nikdy jako nestalo. Mm-hmm. A to nám vlastně zabezpečilo jako po vozovkách pohodu, no.
No a Peťo, tak teď úplně, no, ty už se těší, že něco
kvůli řekneš. Ne, ano, mám k tomu, ale znáš někoho jinýho, Kači, kdo to má jinak, nebo stejně jako ty?
Jakoby hodně z mých kamarádek, které jsou na nepodobných pozic, ale jako jo, v podobné, na podobných hodnotách s tím třeba strašákem a tady těma, tak jako mám jich pár.
No
určitě.
Ale pár, že jo?
No pár, jako, jasně, no.
Stejně...
Ale a proto říkám, jako moje situace je diametrálně jiná a já chápu, že je to výjimečné, že to je jako jiné než standardně v tom Česku. A stoprocentně můžu říct, že chápu i ty ženy, které jsou v té pozici, že nevydělávají a nemají tu šanci a nebudou to dělat. Protože jako taková šance nebo taková příležitost, jakou jsem měla vždycky já, to se prostě nepoštěstí jako každému. Nebo je to natolik jako třeba náročné, že se do toho jako spoustu lidí jako nebude pouštět, nebo spoustu žen. Takže jako já respektuju určitě ten pohled na věc prostě těch žen, které si nevydělávají.
Jo, tady zaznělo, že se úplně nechceme pouštět na ten tenký led.
A to musím
si. A já jsem chtěl říct právě, že já se možná na něho trochu jako pustím a vlastně jako řeknu ten, my jsme to doma neměli jednoduché, když já o tom teďka mluvím jako, nebo vnímám, že to tak mluvím jako hezky, jo, ale jako bylo to těžké, dlouho jsme si o tom jako dohadovali. Tam možná tehdy, jak se vnímám, že nejsem úplně egoista, tak tehdy jsem byl, měl jsem prostě... pocit, že to musí být jako po mojem a že očekávám. A vlastně dám do toho očekávám vlastně od té ženy, že když se přijde domů, tak že nějaký komfort bude v úzovkách zajištěn. A dám vlastně na to pohled, a dlouho mi trvalo teda, než jsem to pochopil. Jo, ale vlastně dám ten pohled toho muže. Vlastně proč jsem to tak měl? Protože jsme se dlouho o tom diskutovali s mojí ženou, že vlastně ten muž, když jsou vlastně pár, tak to pozornost od té ženy dostává jenom on a dávají si vlastně navzájem. A jakmile se narodí to dítě, jedno nebo dvě, nebo tři, čtyři, pět, tak vlastně najednou ta pozornost na toho muže se začne tříštit na ty děti. A strašně dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, že vlastně, a byl jsem s tím v pohodě, že ta pozornost není jako vůči mně. A najednou jsem měl fakt pocit, že jsem na té druhé, třetí koleji, že vlastně jako chodím do práce, vlastně celé to stojí na mě, ta zodpovědnost primárně jako stojí na mě. A ještě vlastně nedostávám tu pozornost. A vlastně věřím tomu, že dost chlapů má potom pocit, že vlastně ta žena ho nemá ráda. I když mu to třeba říká, dává mu to najevo, může to tak být, ale prostě vnímal jsem to. A vlastně jako, kdy přišlo jako to prozření, jo, že podle mě my muži si absolutně nedokážeme představit, a mně to fakt dlouho trvalo, třeba 2-3 roky. Jakože to není o tom, že by jsem prozřel za 14 dní, ale fakt dlouho to trvalo. Že my jako muži si nedokážeme představit, co to je fakt kojit. Jako teď myslím jako fyzicky, jak to vyčerpává to tělo. A nespat. A ne nespat jako jednou, dvakrát. Taková ta, že určitě jsme to každý zažili, že jsme šli někam na party, ve 3 se vrátí a pak je prostě unavený. Ono je rozdíl to jako se za 2 dny dospat, ale jakože nespat třeba půl roku, rok, jako fakt dlouho, jakože dva, konstantně.
2,5. Ano, pokračuj.
No ale jakože, a jako fakt, a být jako ten zombie, že? A v tu chvíli prostě, a vlastně to prozření přišlo, když jsme se vlastně jako tehdy domluvili, že dobře, budeme se prostě jako střídat v tom jako starání se tehdy jako v noci, kdy vlastně se mi docvaklo, jaký to je být jako podrážděný nepříjem jenom z toho, jako, že jsem jako fakt dlouhodobě nevyspaný. A tehdy mi docvaklo vlastně, že ona za to nemůže. Jo. Že to jsou prostě hold, to tak je. A věřím tomu, že pro spoustu mužů je to jako tohle těžký pochopit, když vlastně jako se do toho úplně nezapojí. A nezapojí se proto, protože třeba ta moje práce nám to trochu umožňovala, že jsem mohl prostě jít do té práce trochu později. Ale když prostě někdo chodí na 6, že jo, jako do práce, má nějaký ten směrný provoz, takže věřím tomu, že to pro spoustu chlapů prostě strašně jako těžký se i zapojit do té domácnosti, to jako neobhajuju, jenom jako říkám, že prostě někdy jsou ty situace, že oni jako je těžký se to vůbec nepopovídat doma, na tož, aby se jako do toho zapojili. Takže, a pochopili se. Takže já jsem, nebo věřím tomu, že jsem tehdy k tomu prozření jako došel a že jsem vlastně pochopil tu moji ženu, proč taková je a že vlastně ta pozornost není jako vůči mně a že vlastně je to i vůči těm dětem a že to tak je a že to tak je jako normální a že vlastně jako musím se s tím naučit žít, že mě ta žena stále miluje, že to tak je, ale že vlastně najednou jsou tady další 1, 2, 3, 4 bytosti, které vlastně jako má ráda a které mám vlastně já rád taky a je to jiný druh lásky, nebo aspoň já jako z toho mužského pohledu to vnímám tak, že já jinak miluju jako moji ženu a jinak miluju ty děti. Mm-hmm. Je to trošku jako jiný.
No
prostě.
Tak to je asi přirozený, no.
No, jasně, tehdy jsem znal jednu lásku, že jo?
No, to jsme všichni předtím, no.
A vlastně teď jsou to jako jiný druhy, že jo? A pak vlastně, až budou potom vnoučata jednou, doufám v to, tak to bude zase jiný, že jo? Takže tomu jsem chtěl říct, jako ten mužský pohled na to, že vlastně, jak jsem to tehdy já vnímal a dost, jako, a je to velký téma, všichni jako s klukama, když někde jsme a mají ty děti, malé děti, tak prostě, jak holky se baví o porodech a zážitkách z toho dost často, tak kluci řeší prostě, jaký to doma je, jak to mají, jak to zvládají, jak to nezvládají. Prostě je to jako velký téma a dost často je to o tom, že to jako nezvládají. Takže řešíme, dáváme ty rady, my starší, co máme starší děti, jak vlastně vydrž, tohle bude lepší, počkej, a vlastně dáváme jim ty rady, že si tím vlastně prošel úplně podle mě jako všichni.
Tak, já jsem chtěla na to navázat, Peťo, že to, tady podle mě není rozdíl muže a ženy v tom, že ty jsi totiž krásně popsal, že vlastně jsi jako úplně nevěděl vlastně, co všechno to obnáší, než to jako během 2 let třeba postupně jako úplně si navnímal, že to je jako fakt jako hell, tak ta žena zažívá vlastně ale úplně to samý. Jo, jako můžu mluvit samozřejmě i ze své zkušenosti, kdy prostě se ti narodí to první miminko, už toho druhého třeba už trošku jako víš nebo čekáš,
a pak je to
ale
jiný.
U toho prvního jako se myslím všichni maminky, co se vrátí do tady té chvíle, nebo to zrovna teď třeba prožívají, poslouchají to 6 nedělí, tak já bych to nazvala, že to byl totální freestyle, jo, kdy člověk si jako může o tom načíst milion věcí, poslechne si od kamarádek, jak to funguje, protože jsou v tom a zajímá je to, jak to všechno bude, tak stejně na to nikdo není nachystaný.
Není.
Najednou spát 3 hodiny denně, přesně tak kojit, kojit 8 hodin denně v mém případě. A ano, jako člověk není na tohle jako připravený, co se stane, jakože s tvým tělem, s tvojí energií, z toho, že opravdu jenom ze začátku to miminko ani nikam neutíká, neleze, chce opravdu jenom kojit a nosit a stejně je ten člověk jako, ale úplně jako na dně, jo, jako fyzicky i psychicky. Teď jsem dokonce četla, že opravdu 40% žen zažívá nějakou poporodní depresi a úzkost. To je téměř polovina. To je fakt hodně vysoký číslo.
A pak se bavte o financích, že? Tady jasně, v tom rozpoložení.
Jasně, ne, já jsem chtěla říct, že i pro tu ženu je to totální freestyle z začátku a vlastně zjišťuje doháje, tak tohle jsem fakt vůbec nečekala, že takhle mě to semele, takhle mě to položí. A samozřejmě stejně je na tom ten muž, který si to nedokáže představit, jo?
Přesně tak,
každý
no.
Jinak, každý ale jinak. Je strašně těžký prostě sebrat někde nějakou kapacitu a energii k tomu si sednout a racionálně si o tom jako popovídat, protože to jako vím, že byl třeba náš problém, že fakt člověk, když je jako úplně rozebraný, tak není schopný jako adekvátně reagovat, adekvátně prostě si o tom popovídat. Prostě už tam probíhá nějaké jako štěkání a teď ty tohle, ty tamto obviňování, výčitky a prostě podle mě jako by to zvládla jenom jako jogín, moje mistrovský, někde v Himalajích, jako se prostě o tom pobavit na nějaké úrovni jako mentální. Takže myslím si, že to je asi fáze, kterou jak tak poslouchám, si prostě prožíváme všichni. Je to normální, bohužel je to hell a snad se to brzo prostě změní, no.
Je to jako velké téma, tady to úplně chápu,
mělo by se o tom mluvit.
No, přesně tak. My jsme vlastně měli... My jsme celkem máme otevřené hlavy s mojí manželkou, ale i tak jsme nebyli schopni, nebo mluvili jsme o tom, ale neslyšeli jsme se. Jako vzájemně. To, co si říkáme. A máme jediný štěstí, že mám jako velice dobrou kamarádku, která vlastně si to jako hodně prožila a ona nám dost často dělala toho mentora. Takže my jsme vlastně párkrát za ní šli, kde vlastně jsme s ní probírali ten náš problém, nebo to naše nedorozumění. A ona vlastně nám dávala nám to vlastně jako by překládala, co ten druhý říká, nebo překládala, ona to nepřekládala, jenom vlastně. Ho dost často, jenom toho člověka nechala domluvit a soustředila se na to, aby ten druhý poslouchal. A jestli slyší to, co říká. A když jsme si tohle jako vyříkali, tak jsme jenom zjistili, že to je jenom o tom, že vlastně určitě to znáte, člověk začne něčem vykládat, v mojem mozku začne běžet nějaký myšlenku, začnu si tam něco dosazovat a vlastně už neposlouchám dál, co ten člověk říká a udělám si z toho nějaký závěr, nějakou domněnku. A takže my jsme dost často žili v nějakém období domněnek. Přitom jsme to každý myslel jako dobře. Ale každý z nás to vnímá jako negativně. Takže nám hodně pomohlo to, že jsme našli tu odvahu. A věřím tomu, v tomhle jsou se třeba víc otevřený ty ženy, ochotní někam jít. A ti muži ne, ti mají jako, jako dost často se nechcou o tom bavit, protože mají pocit, že budou asi zranitelnější.
Takže by to měli zvládnout.
No, že by to měli zvládnout sami.
Takže pomoc nepotřebují.
Přesně tak. Takže to, že jsem šel, byl jsem ochotný tam jít, tak nám to vlastně jako pomohlo. A jsem za to strašně moc rád, protože věřím tomu, že v tom rodičovství, v tom mateřství, úplně na začátku, v těch prvních třech letech, jako vzniká dost neschod, které se potom podle mě táhnou celým tím partnerským životem až do nějakého jako...
No statistika je jasná, 90%, 90, důvod rozvodu je na 90% jsou vždycky finance. Pak nějaká nevěra a něco, ale prostě finance.
To ano, ale jakože to vznikne právě v tom mateřství.
No však jo, však jo. Takže proto by se o tom mělo mluvit, abyste se nerozváděli.
A prosím vás, mějte děti. Teď to vyznělo, jako, že nemějte děti, jinak vaše partnerství skončí a láska. Ne, ne, ne. Mně se líbí, jak to Peťa řekl, že ta láska je potom jiná. A dobrá rada určitě pro všechny posluchače, že jako mluvte, zkuste o tom s někým mluvit. Když ne sami, tak s někým, kdo vám
je to
může jenom...
Potřeba, no?
Kdo vám bude jenom dělat přesně toho nějakého mediátora, možná jenom jakože mezi váma, kdo vám vlastně...
Nějaká kámoška.
Kdo vám přeloží ty myšlenky toho druhého. A to je zase hezký, možná zkuste vyzkoušet i muže, i ženu. Protože vám dá na to zase úplně jiný pohled.
Přesně tak.
Super. Máme takovou kámošku, která je žena, ale vlastně má dost takový podobný mužský náhled na svět, takže tu využíváme. Takže tak.
Je pravda, že vlastně jako, a ty vlastně znáš, o kom já mluvím.
No já vím, no.
A ona je taky taková, jako, že má na to taky trošku mužský náhled na
svět. Není to květinka.
Ano, přesně tak, není to jako květinka, dokáže být taková jako tvrdá, drsná, nebo vysvětlit to, dát tomu nějaký jako řád. Takže... vlastně to bylo jako dva v jednom, no.
No, ale tak ano, ideální stav.
Ideální stav.
Já zase vím, že jako my jsme kači v té, možná té bublině a možná já nevím, jako když tady nás poslouchají nějaké další podnikatelky, mámy, co prostě mají nějakou zodpovědnost za to, že se nemůžou na 3 roky úplně vypnout, ale nějak do toho pracují, stále přemýšlí, prostě ten biznis jim tam nějak jede, nebo ta práce, protože zaprvé to milujou, nechcou se tomu, jakože, že úplně jakože by to odevzdali a pak se k tomu někdy vrátili, protože ví, že to je jako nemožný. Tak pak je jenom možná pro ty ženy i jako těžký skloubit všechny tyto role dohromady. Protože sama vím, jak nedokážu někdy předelegovat tady to přemýšlení o biznisu, o financích, dítě, domácnost a ještě nějak jako, jsem často nezahrnu samu sebe, tak to už je tolik kategorií, které jako někdy jsou prostě potom pro tu ženu už nezvládatelný. Jak to vnímáš ty třeba, Kači?
No tož bylo to psycho, no. Taky jsme si určitě v nějaké fázi neporozuměli v tom, že mě ten biznis prostě pořád jede a jakoby ta moje potlačila jsem moji přítomnost na minimum tady a na nějaký udržovací stav, ale rozhodně a makala jsem na tom 3 roky předtím, protože jsem přesně věděla, že tohle jako přijde, takže ano, bylo tady zastřešené jako všechno, co mělo se zastřešit, ale jako užírala jsem se tím, že dál nerozvíjím, jakože sedím na místě a že jenom jakože stagnuju v tom jako biznise, což je prostě pro mě úplně jako prostě mi to jako užíralo a vlastně jsem hledala jakoukoliv hodinku, čas, nějaké odpoledne nebo něco, kdy jsme se prostě s manželem domlouvali, že se vystřídáme, že já něco prostě podniknu a vlastně to bylo na úkor třeba toho uklidu, té domácnosti a tak dále, což v tom jsem měla největší podporu, protože prostě manžel rád vaří, takže to je jako alfa omega celého našeho začátku prostě mateřství. A já jsem mohla díky tomu prostě tady třeba přemýšlet nebo něco udělat v té práci, no, ale jakoby ani pro něho to nebylo asi tak snadno pochopitelný na tom začátku, teď už si myslím, že asi, a už to tím, že jak prostě malá je starší, že, tak už jsme si porozuměli, ale pro mě to bylo hrozně jako nový, že já jsem si myslela, že jako mateřstvím v rámci toho podnikání se mě změní jako priority, že prostě na tohle zapomenu tady na biznis a budu prostě máma na plný úvazek, na 100%, že do toho dám všechno a podobně, jenomže se zjistilo, že já tu důležitost jsem prostě měla fakt jako, to vyzní blbě, ale prostě na stejné úrovni. Mně se tady naplňují stejné pocity, ne stejné, jiné, ale prostě toho uspokojení jako prostě s tím dítětem. Takže jsem chtěla sedět na dvou židlích a hrozně jsem se musela jako rozhodnout prostě co, jak, kdy a zorganizovat to tak, aby jako nepřišlo nic k úhoně, no.
Tak a já mám teďkom další rozstřel. Protože tady jsou dva takové hodně protichůdné názory, které se ale hodně často objevují. A zajímal by mě, Peťo, tvůj názor. Jednak jako když přesně jsme v té kůži teď obě dvě s Kačkou a spoustu dalších tisíce, dalších možná desetitisíce žen, které tam nejsou mámy na plný úvazek a nějakým způsobem tříští pozornost mezi dítě, práci a další věci. A spousta tady určitě lidí se tomu pořád bude divit a říkat ten názor, že jsme špatné mámy. Jo, že se tomu dítěti nevěnujeme na plný úvazek. Druhá strana mince, jsou tady mámy na plný úvazek, které se opravdu 100% věnují těm dětem, zajišťují domácnost, uklid, prostě od A do Z, nevydělávají fyzicky peníze. A zase je tady ten jako možná názor těch, nevím, možná mužů i žen, že si třeba jako nemůžou dovolit si koupit teda tu novou kabelku nebo jít na tu kosmetiku. Když nevyděláváš, tak přece si tady nebudeš jako utrácet těžce vydělané peníze toho chlapa, který jako to tady přináší pro tu rodinu. Tak to jsou podle mě dvě hodně protichůdné strany, ale často se objevují, tak pojďme to rozebrat.
Tak já se pustím se do toho druhého, protože to mě zrovna napadlo, že bych to jako rozšířil. My vlastně, mužský pohled, jo. Vlastně já jsem dost, a dlouho mi to trvalo, jakože podle mě jsem prozřel až třeba před půl rokem, jo, a Eda má tady
počkej,
v tomhle.
To starý nastupoval, ne?
No, nebo možná rokem, možná, no, dobře, takže dobře. Už to, a to vlastně starší syn Eda vlastně bude mít 7 let, takže to už jako chvilku je, že vlastně my muži chceme, aby ty ženy vlastně byly ženy, a když jsou na té mateřské, tak jim nejsme ochotní to dovolit. Právě z toho důvodu, že se utrácí ty, jako ty peníze, nebo nechty, kosmetika, vlasy, že, kadeřnice a tak, tak pro nás chlapi, nebo aspoň tehdy pro mě, to bylo jako, že to je vlastně jako zbytečný, k čemu to potřebuješ, když jsi stejně jakoby doma a je to vlastně, a to je možná, to je vlastně to téma, že jo.
No to je to téma,
a vlastně,
no.
Ale ona, ta žena, se chce cítit jako žena, že jo. A tohle jsou přesně ty nástroje, které vlastně dávají tu sebe, jako sebelásku, sebedůvěru. Mm-hmm. A vlastně mi jako, a já jsem takový jako byl, že jsem jako, my chlapi jako dost často, možná ty ženy jako zbytečně sekám a nejsme ochotni to jako pochopit, navnímat to.
Mm-hmm. A tohle jsem nebyla ochotna přijímat.
A jako co?
Že a byl nějaký, ještě promiň, Peťo, byl nějaký zlom, kdy jsi jako uvědomil, že teda tohle jako se v tobě nějak jako changelo, že jsi řekl, aha. Jaký aha moment přišel, jakože s tvojí ženou?
Úplně si ho jako nevybavuju. Ona jako, to byla dost častá diskuze o tom, že by chtěla, že by se tam chtěla jako jít, že jí to vlastně jako dělá radost, že vlastně jako pro nás, pro chlapy, bylo, nebo pro mě, ale věřím tomu, že to tak mají všichni jako muži, bylo dost komplikovaný pochopit to, že vlastně když ona je doma a stará se o ty děti, tak je to vlastně jakoby relativně pohoda. A to, teď tady řeknu proč, jo. Protože když žena někam jela, na víkend pryč a já jsem se staral o obě dvě děti, tak to byla relativně pohoda. Ale byla to relativně pohoda proto, protože ty děti se mnou chovají jinak, než když tam ta máma je. Jakože oni byli jako víc hodnější se mnou. Nedělali takový bordel. Víc, jako možná i to bylo pro ně nebo i možná ty děti netříštili tu pozornost. Mám na mámu, na tátu a bylo to na tátu. Takže já vždycky, když jsem měl s nima ten víkend, tak jsem si to užil, protože to bylo fajn. Protože fakt jako jsem se s nima
domluvil. A to už byl starší, ne?
No ale když byl jako menší, prostě bylo to jako, bylo to jiný, bylo to prostě jiný, že vlastně ta máma je prostě máma a ty děti to vnímají jinak a prostě najednou v tu chvíli ty děti byly víc divočejší, bylo to, nebyli jsme se schopni s tím domluvit a vždycky to bylo vidět tak, že prostě celou dobu to bylo v pohodě a když vlastně přijela, tak najednou začala být zase ta divočina doma a že vlastně ona byla ten element toho, že ty děti možná se mnou trochu jako tlumily ty emoce a najednou přišla ta máma a pak to prostě pustili na mámu, že jo. Takže já jsem furt říkal, ale to je taková pohoda, když jsem tady celý víkend prostě jako s nima, tak jako zvládl jsem navařit, zvládl jsem klidit, vypral jsem, udělal jsem všechny ty věci, které jsem v uvozovkách jako potřeboval a bylo to v pohodě. A vlastně nevnímal jsem tu minci, tu druhou, že vlastně ona to tak nemá, protože oni ty děti jako ji nepustí. Že to má prostě jako úplně jinak. Takže já na začátku právě, když jsme měli ty děti jako fakt malý, tak jsem vlastně jako nevnímal to, že ona si potřebuje někam jako odpočinout, mít vlastně čas sama pro sebe, protože jsem říkal, nerozuměl jsem tomu. Jo, takže vlastně taky jsem říkal, že hele, jako nevidím důvod, proč bys měla jít jako ke kadeřníkovi. A teď 3-4 hodiny nebyla, řekla, že přijde za hodinu, 4 hodiny nebyla.
Ale takový malý doporučení pro všechny chlapy, jo? Dovolte svým ženám jakýmkoliv způsobem mít me time, protože se vám to vrátí.
Ano, a to já jsem právě jako chtěl říct, to, tím jsem to chtěl to dokončit, že vlastně ono se to právě, my chlapy to nechcem, ale vlastně jdeme sami proti sobě.
Ano.
Takže najednou prostě, když té ženě se jako, dáme tu možnost, si vlastně jako odpočinout, primárně hlavně jako mentálně, že vlastně najednou začne přemýšlet sama nad sebou, čas pro sebe, prostě jenom, jako jenom vypnout, tak se nám to prostě jako vrátí. No. Ale a bylo to těžké to pochopit, protože vlastně nikdo z mých vrstevníků, protože my jsme byli jedni z prvních, kteří měli jako ty děti jako, jako dřív, a s rodičema to byla jiná doba, prostě tam to fungovalo prostě jako jinak. Takže ti nám dávali rady jako jiný. A byli prostě, a hlavně jako tehdy byly, že babičky, když já jsem byl malej, tak vlastně, když jsem se narodil, tak mě babička s dědou byly v důchodě. Takže prostě bylo to jiný. Že vlastně najednou ty generace se fakt trošičku o sebe jako víc staraly. A vlastně doteďka nevím, jak to vlastně moji rodiče zvládli, protože ten svět byl fakt jakoby jiný. Za mě byl jako komplikovanější než je teď. Takže jsem vlastně jako neměl s kým to sdílet, neměl jsem se koho ptát, a když jo, tak to byly takový ty právě ty stereotypy, že ta žena by měla být doma a starat se o ty děti a ten muž by měl chodit do práce. A vlastně nosit jenom ten příjem a nic nedělat. A občas to se setkávám právě, jako lehce odbočím do té naší poradenské praxe, o těch starších klientů, 50+, se jako dost často ještě setkávám s tím, že někteří ti muži třeba nechodí nakupovat, ale jako třeba vůbec, jako jídlo a tak. A když se jako ptám, však když jedeš třeba tam do Kauflanu, nebo to rozebíráme, tak on řekne, ale já nechodím. A říkám, no a tak občas jdeš, no já nechodím.
A důvod?
No, že to dělá žena.
Je takhle. Mm-hmm. Prostě to tak je, tak on, to nebudou měnit.
On to,
prostě
ne, já to tak je, a ona, a říkám, aha, tak to prostě, takže vlastně ty starší, podle mě, teď nechci to jako generalizovat, ale to měli to nastavené vlastně jako jinak. Jo. Protože dřív se samozřejmě jako pracovalo ne jak teďka 8 hodin, ale 12, a ne 5 dní v týdnu, ale třeba někdy i 7. Můj táta chodil taky v sobotu, v neděli do práce. Různě, takže vlastně bylo to jiný. Prostě ten stav byl prostě jako jiný.
Tak u švagra rodiče, tak tatínek si neudělá ani čaj, že jo, sám. Žena udělá.
Co ty, Kači, jak vnímáš tady, zůstali jsme u té jedné strany mince, kdy teda, jestli je správně, když žena, i když nemá žádný příjem na mateřské, jestli by si měla dovolit, tak samozřejmě tak žena vždycky řekne ano, měla. Ale vnímáš to takhle i u těch svých klientů, že to řeší tady tu otázku?
No, já spíš vnímám to, že si ani nedovolí to řešit. Že si sami sobě, že právě je to takový stereotyp, že se s tím ztotožní, že já jsem doma, starám se o děti.
Mm-hmm.
Jakoby jo, jsem tam prostě si asi někam jako zajdou s kámoškou a tak, ale nemyslím si, že jako aktivně si v úzovkách vybírají tu časovou dotaci k tomu, aby se regenerovali a že by to nedělají vědomně, protože si nedovolí něco takového jako o něco takového žádat. Proto je otázka, jestli je to téma, který teďka otevíráme a prostě žádejte si. A nebo si zařídíme před tou mateřskou takový polštář, který vám to dovolí, bez toho aniž byste prostě v vozovkách obtěžovali teda chlapa, který teda je pod tím stresem. Jako je to diskuze, ale mělo by se o tom bavit.
Já si myslím, nebo řekni, vyvraťte mi ten názor, ale že jde vlastně jako o nějakou tu synchronizaci, že záleží na tom, jaký ten příjem teda je. A nejenom jaký je příjem, ale jaká je právě ta spotřeba, kolik procent, kolik jasně, peněz jasně. zbývá. A jestli i ten muž má teda vlastně jako nárok samozřejmě na nějakou svoji vlastní jak ty říkáš, guilty pleasure, no, nebo něco, samozřejmě, aby třeba žena neutratila 15 000 měsíčně za nové hadry a kosmetiku a kařnici a chudák chlap teda furt dře a on si, jasně, teda, no, on si teda nedá nic chlapeho
to pivo. To zase jako, jo, ano, že je vlastně potřeba to spíš, nějakou ano, hranici si nastavit, nějaký balanc.
Že je to spíš
balance
na té diskuzi, jestli teda jako zbývají nějaké peníze, protože samozřejmě, když je ta žena na mateřské a třeba nemá ten příjem, tak často samozřejmě jde o nějaký jako velký skok dolů. Tak jestli jsou tady, jestli se o tom s klientama bavíte, jestli je tady nějaký prostor pro takovýhle budget a jestli tady tohle diskuzi jako otvíráte. Pro oba.
No, já myslím, že úplně na schůzkách na to není takový prostory do takové hloubky.
Okay.
Možná na servisech, nebo tím, jak se třeba potom zblížíme. Ale když mám ten prostor na tom podcastu, tak mě u toho napadá ta myšlenka, že je potřeba se na to asi dívat, že je to jako, že jakýkoliv me time, ať už chlap nebo ženská, je společná investice do harmonie vztahu. A brát to tak, že to není, hele, ty si chceš někam jít, ty nás uzurpuješ a podobně, ale že je to ta investice prostě do společného jako vyváženého vztahu, protože já s někam zajdu, já mám víc energie, já tu energii pak přidám domů. Mě baví toto, nech mě to dělat, já pak mám víc energie se vám věnovat. Jakoby, že to prostě si myslím, že to potom vrací ty páry potom jako každý z nich zpátky do té domácnosti.
Možná nedochází tam třeba k nějakému nepochopení mužů, že ta žena chce investovat ty peníze jako do toho, jak vypadá, i když právě, jak říkala Peťa, však seš doma, kdo tě uvidí, tady ne. Jo, my s těma mastnýma vlasama. No. Tak jako proč tady pro boha chci žít v nějakém kažníku za 4 000, když seš jako doma, nechodíš na schůzky. Kdyby ta žena třeba řekla, jako v mém případě nedávno, chci si koupit plátna na malování a chci si sem tam zamalovat, asi by to možná třeba ti muži chápali více, než jako že ta žena chce investovat do svého vzhledu. Je to tak?
Ono, podle mě ještě tam je ještě vlastně to, že podle mě, když u těch mužů to je tak, že jim se jako, oni nemění ty svoje návyky, takže oni, když se mají, přijde ta rodina, tak oni vlastně jdou furt stejně. Jako chodí s těma kámošima na to pivo, nebo jdou někam jako si zacvičit, nebo mají ty svoje koníčky, dá to fotbal, na badminton, prostě cokoliv. Jakoby dělá to dál, ta žena ne. Takže on vlastně jakoby nechá, podle mě, ti muži pak nechápou to, že ona vlastně se toho vzdala a chce se do toho vrátit naspátek. A on jako, hele, však co a tohle, a vlastně si neuvědomuje, že on v tom pokračuje dál, že on se toho jako, nebo dost často tak bývá, že se toho jako nevzdal. Že v tom jako pokračuje dál. A vlastně na to, co jsi říkala ty, tak podle mě. Já tam vidím dvě roviny, jo. Dost často totiž, a teď nevím, jo, protože neznám ten ženský pohled, že vlastně u nás to tak nebylo, nebo aspoň jsem to tak vnímal, že to tak nebylo, že vlastně moje žena vymýšlela spoustu věcí, které bych chtěla na mateřské a vlastně co dalšího bych chtěla dělat, jestli se bude vracet nebo nebude, takže my jsme doma šili, my jsme doma vytvářeli houpačky, nebo co to bylo, dřevěný s mým tátou. Udělala si kurz na jogu, že vlastně bude cvičit na jogu a vlastně furt něco vymýšlela, v čem bych chtěla jako, co vlastně bude dělat. Takže vlastně ty koníčky nějakým způsobem tam byly, tam vlastně i potom vznikaly ten čas, kdy já jsem vlastně hlídal ty děti. Takže u nás to tak nebylo. Ale ano, věřím tomu, že spoustu chlapů říká přesně to, hele, neutrácej ty peníze, protože je to zbytečný. Dost často ty ženy to poslechnou. A pak vlastně vzniká i to, že oni přestanou, a teď nechce by to znělo jako nějak blbě, jo, ale že přestanou o sebe pečovat. A vlastně vzniká tam to, že mně to přijde jako líto, jo, ale samozřejmě já už se na to dívám jako s tím nadhledem toho, že už to máme za sebou. Že tím, že o sebe přestanou pečovat, dost často, teda někdy, přestanou o sebe pečovat i ty muži. A pak často vídám, a vždycky se o tom bavíme právě s ženou, když jdeme někde, přes vyrazíme do města, že mně přijde zvláštní to, že vidíme třeba ty ženy, které mají už třeba přes těch 40 a které se teda o sebe začaly znova starat, jsou jako hezký, hubený, jsou jako šmrncovní dámy.
Holky.
No, jako, teď jsem to chtěl právě říct jako hezky.
Ano,
ale jsou to furt jako tak plus minus našem věku, že?
Jo.
A jsou to fakt pěkné baby. A vedle toho jsou dost často ti muži, kteří vlastně jako na sebe prdí. A vždycky se tak jako díváme, říkáme, hele, on jako možná, ten muž chce po té ženě, aby vypadal hezky, ale ta žena se možná bojí říct tomu muži, hele, možná bys taky měl ze sebou něco jako dělat. A jsou to takový dost možná častý jako stereotyp. A já si vždycky říkám, hele, jako proč i ten muž se sebou trochu něco nedělá. Teď to nemyslím, aby byl jako hezký. Mm-hmm. Ale mě jde spíš o to, že on vlastně jako, aby tady pro tu rodinu byl, protože dost často to je to, že ten vizuál, to, že prostě není úplně, vypadá zdravě, ho je, jako dřív mu způsobuje, může způsobit nějaký ty nemoci. A se, naopak, jak on chce se
strát... odráží to hlavně i to mentální nastavení, že?
No a vlastně pak může právě stát to, že on se chce starat o tu rodinu a pak mu to znemožní ta nemoc. Kterou on vlastně nevnímá. Jakože že to, že má nosit 30-kilový batoh na břichu, takže vlastně ho to, jako, to tělo jako huntuje. A pak prostě to jednou přijde a najednou je to strašně, strašně velký šok pro to, no.
Jako ta otázka, jako já to vidím třeba jenom jako v nějaké zase svojí jako bublině, že když ta žena i během toho mateřství, jako ano, tak nemůžu říct, že ta neznám žádnou maminku, která by se jako intenzivně věnovala dítěti a klidně i něčemu dalšímu a vypadala každý den jako top modelka, protože jsme si řekli už tady během toho podcastu, že prostě 3-4 hodiny spánku prostě
to ani nejde, no.
Žádný make-up nespasí a hlavně na něho fakt nemáte v té chvíli ani pomyšlení. Takže ano, ti muži doma mají ty zombíky, jak jsi říkal, ale Paťo, prostě to tak jakoby je. Ale zase na druhou stranu, když ta žena jako snaží, když jako to právě lze, když ten muž to chápe, že se chce čančat, že i když je jenom doma, tak chce vypadat hezky, tak vidím, jak to ty chlapy taky motivuje zůstat jakoby pro tu ženu atraktivní. Jo? Že když se ta žena snaží, tak oni v té chvíli taky nezakrní. Vnímáte to taky tak?
No, tak... Jako může být, bylo by to takhle hezký, ale rozumím, napadá určitě, že to tak dlouhodobě u nějakých párů vím, že třeba není, no. Ale tak to je jako, je to jenom asi individuální otázka.
No ale já jako vnímám to, že jako...
Ale i naopak teda.
No právě, no. Jako podle mě paradoxně víc v tom mateřství přibírají muže než ty ženy. Bylo to i u mě, vlastně já jsem...
Ženy jsou vykojené.
Ano, já jsem ne, jako... ano, to je jedna věc, ale jako dost často... A moje výmluva, proč jsem přibral, byla ta, že jsem dojídal všechny ty různý kachýky.
A ty
jídla tady, jako, to byla moje, jako... Jasně. A mám spoustu videí, kde to vlastně jako dělám, že jo. Ale ono to bylo jako dost často tím, že vlastně je člověk unavený, že jo, přestane se třeba hýbat, přestane se dělat někdy ty koníčky a tak dále a vlastně má stejný ten příjem těch živin, tak, nebo jako toho jídla, tak prostě začne jakoby přibírat, no. A pak jenom otázka, jestli ten člověk v tom jako cítí nebo necítí. Mm-hmm. Takže já se třeba jako vnímal to, že spíš jako lidi, že jako lidi, jako, že, nebo lidi, jako, že ti muži jako dost často jako přibírají, protože u té ženy mi to přijde, že to se společensky, že to je jako OK, že to tak prostě je, že, jako, že to je normální, že vlastně ta žena před mateřskou nebo že při početí prostě najednou, že ho přibere a je to jakoby normální, takže tam se to tak nějak jako bere, že to jako v pohodě a že pak jenom otázka času, že se to zase třeba nějak jako srovná. Ale vlastně ten muž nenosí to dítě, takže vlastně on jako, že já jsem přibral 10 kilo, možná 15.
Fakt?
Tak s Peťovou výškou to snad jsme neviděl, ne?
No,
no, tak takhle, ano, jakože když jsem oblečený, to bylo v pohodě, nebyl to tak velký rozdíl, s mojí výškou to nebyl, ale já jsem se přestal cítit, že jo, bylo to najednou, jsem jako cítil, že je to vlastně jako jiný a vlastně když celý život člověk sportuje, dlouho jsem vlastně sportoval na vysoké úrovni, tak pak je člověk s tím takový v rámci nějakého nekomfortu. U mě, podle mě, je to trošku i geneticky daný, když se říká, že geneticky ne, ale vlastně můj táta je taky vysoký, hubený, máma taky vysoká, hubená, vlastně u nás téměř celá rodina, jsme jako takový žirafy, hubený, relativně, ale bylo to i způsobené možná tím, že jsme se až tak jako všichni nepřejídali, takže u nás to nebylo to, že by jako, když jsem vyrůstal, že by moji rodiče prostě jsme jedli jako extrémní množství jídla a přejídali se, protože furt věřím o tom, že je to spíš o tom jídle, než o té genetice. A u mě to potom bylo to, že jsem byl vlastně hubený o tom, že já jsem dost často nejedl, protože jsem neměl čas, takže jsem nesnídal, šel jsem na trénink, tohle, byl jsem línej si udělat to jídlo, tak bych to možná řekl. A pak jsem to doháněl jako doma nějakým způsobem, ale furt to bylo jako, že jsem měl ten obrovský energetický výdej, že jo, na 2-3 tréninky denně, prostě to tam je vlastně téměř jedno, co ten člověk sní.
To jsou super návyky, Peťo, to jsou super.
No, tak to už mám naštěstí za sebou, takže s těma dětma se to spoustu věcí změní.
No a teď ještě obrátíme list a teďkom zasobím do toho mužského světa, ale na mateřský. Protože jsme se s Peťou vlastně tady bavili ještě před podcastem. Jak ta situace teda vypadá, když je táta nejenom na rodičovské, ale Peťa říkal, že zná i tatínky, kteří jsou na mateřské dovolené.
I na mateřské.
I na mateřské. Pokud jste úplně ještě jako, že nevíte, jaký rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou, tak vlastně, když maminka porodí miminko, tak půl roku běží mateřská a potom následně vlastně, teď už to bude jenom maximálně 3 roky od příštího roku, bude, je vlastně rodičovská, kdy dostanete všichni ten stejný obnos peněz, který si čerpáte podle toho, jak potřebujete nebo chcete v rámci těch let, že to můžete samozřejmě vybrat za rok, za 2, za 3.
Doporučuju to vybrat co nejdřív a dát si to na spořák.
Výborné.
Ano. Poznámka po čaru.
Ano, ještě taková vsuvka, pokud by vás zajímalo víc jako o tom, o mateřský a tak, tak jsme natočili s Kačkou a ještě s Nikčou podcast, který byl velice oblíbený, takže když zabrousíte na náš Spotify, tak tam někde v nějakých prvních, možná 6. a 7. epizoda, jsme se tady rozvykladali o tom, jaké to je, když přechází žena na mateřskou a když je podnikatelka nebo není podnikatelka, je to velice zajímavý, takže to, když tak na to teďkom odkazuju. Tak a vracím se k té otázce. Táta na mateřské, rodičovské. Jak to vypadá?
U tady těch obou dvou případů, které mám, a jsou vlastně jakoby čerství, že už teda nejsou na mateřskou, jsou na tom rodičáku, protože uběhl ten čas, tak oba dva ty případy byly tak, že to bylo po 6. neděli, takže po těch 6 dnech, kdy vlastně ta žena se vracela do práce. V obou dvou případech to bylo proto, protože ona měla nějakým způsobem rozjeté své podnikání a vlastně bylo to závislé vlastně jakoby na ní. Ta práce a viděla, že když to neudělá, tak vlastně může o tu svoji praxi vlastně přijít. Mm-hmm. Bavíme se o tom, že to bylo ve zdravotnictví, nebo je to ve zdravotnictví, a jedno je ve státní sféře. A vlastně samozřejmě bylo to tak, že byly to druhé děti, takže to první byla ano, žena na té mateřské a na té rodičovské, muž chodil doma do práce a vlastně v tom druhém dítěti se oba dva jako domluvili, že vlastně budou prostě s těma dětma doma, no. A ano, v té naší partě občas za začátku jsme se tomu jako smáli a říkali jsme si, že to je vlastně jako vtipný. I ty úřady se s tím úplně jako moc nesetkají a vlastně jako nevěděli. Věděli, že to jde, že ten muž může jít na tu mateřskou, ale úplně nevěděli, který formulář se má vyplnit, co se všechno má dodat, z čeho se to vlastně jako počítá, protože to jsou...
To mě připomíná můj příběh na sociální správě.
Ono, přesně tak, ono jako úplně jako, že tam přijde ten muž a řekne, že na rodičák chodí muži, ale na tu mateřskou...
A pak tady vytváří ty stereotypy, že? Když už ani na té sociální prostě
neví. A vlastně jako, aha, jo, to nevíme, jaký všechny dokumenty musíte dodat a vlastně z čeho se to posílá a vlastně jak to bude a tak dále, protože tam ještě bylo vlastně to, že i ta žena byla vlastně chvilku na té mateřské, takže vlastně tam jsou jakoby dvě mateřské, jedna je na tu ženu a pak vlastně druhá je na toho muže. A, takže vrátím se na zpátek, jak jsem říkal, takže nějak jsme se tomu jako pousmívali, ale všichni jsme jako chápali, že proč to dělají. Mm-hmm. Protože tohle bylo jako specifická věc, že jsme věděli, že jako my kluci věděli, proč jako ti muži jdou na tu mateřskou a přitom oba dva mají jako relativně zajímavý job. I ti muži, myslím, i ti muži. Ale prostě se rozhodli, že to takhle bude, že vlastně pro ten klid té rodiny a vlastně tu harmonii je tohle lepší ta varianta. A vlastně, když se s nimi o tom bavíme, tak jsou to rádi. Vlastně jako je to, ano, jiný rozměr v té rodině i on prostě to, že on se jako stará a našli tam nějaký ten kompromis toho, že občas prostě vozí jednou za 2-3 hodiny to dítě vlastně jako za tou mámou, aby ona si s ním jako, tam byl ten kontakt. Ale přijde mi to, že je to jako fajn, že to vůbec jde a že ti kluci jsou ochotní jako do toho jít, že vlastně jako nespadnou do toho nějakého stereotypu.
Jako to je skvělý, mně se to hrozně líbí. Zvlášť když si to jakože každý má to jedno dítě, dejme tomu, že si to jako vyzkoušel celý ten proces, i když vlastně je tady něco, co stejně ten chlap nikdy nenahradí, to kojení, vždycky to bude jiný, prostě mateřská žena, mateřská chlap, to je jako jasný, ale mě se to hrozně líbí, no, že jakoby tam si myslím, že dojde k většímu porozumění vlastně ve všem, že si to jako obrátí a zkusí si tu celý ten proces, jakoby ten chlap. A zároveň i ta holka, i ta žena si vyzkouší celý ten proces taky toho stresu, tlaku. Jakoby víš, že taky asi na ní bude víc potom ten rozpočet, že?
Je pravda, že jsou tam potom, vlastně se vyměnily takový ty nepříjemné poznámky, které standardně mají teda ty muži, a ty mateřské na ty ženy, a tohle a tamto, a tohle nezaplatím, tak vlastně teď si to otočím, že to neříkají ti muži, ale říkají to ty ženy, že jo? Jo, že vlastně jako si občas jako rýpnou, že jo, do toho, že já se chodím do té práce a vlastně živím tu rodinu a ten muž je vlastně doma, ale podle mě furt je tam ten rozměr, který ten muž jako nikdy nepochopí, a to je to, že nekojí. Že vlastně jako neví, jak to tu ženu ještě fyzicky jako úplně
jo, říkám, no, to jako, bude prostě jiné, no.
Vypíná, protože když se s ním o tom baví, tak mi říká, že je to relativně jako v pohodě. Ale relativně v pohodě je myšleno to, že on se stará o ty děti. Hmm. On nedělá ty, jako dost často jako nedělají ty věci kolem dokola, protože mu přijde, že to není potřeba. A ty věci kolem dokola, jako úklid, navařit, vlastně postarat se vlastně o tu domácnost, nějakým způsobem to dělají, jo, než by to jako nedělali. Ale jako není to tak, jak to třeba dělají ty ženy, když jsou jako doma a chtějí dát ten kompletní servis, takže prostě...
Tak to není to úplně plnohodnotně na rodičáku teda.
No, jako je... Ale samozřejmě, to je pak asi na nich, no, jak si určili oni ty svoje role, no, prostě asi samozřejmě, jako my jsme to měli, že jsou tam určitý nezhody, tak to pokud mi tady mají, nebo nezhody, nějaké nedorozumění, tak tady to bude asi to stejný, ale jako přijde mi právě jako hezký to, že vůbec někdo v mém okolí do toho vlastně jako šel jako plnohodnotně jít na tu mateřskou, a vlastně být ten rodičák a vlastně počítat se s tím, že on prostě bude zajišťovat ten chod té domácnosti a starat se vlastně o ty děti v určité ženě.
Já bych tomu chtěla říct jednu věc pro všichni, co to poslouchají. Aby si všichni uvědomili, že nejenom, že každé dítě je jiné a některé jakoby náročnější v tom smyslu, že třeba méně spinka a musíte ho hůžka v noci, a to je jedna věc. Samozřejmě může být nemocný, může mít jiné potíže, jo, které jako je ta péče náročnější, tedy v tomto slova smysl, ale taky, že jsme každý my jiní. A je úplně jedno, jestli jste muž nebo žena. Není ostuda, a to mluvím ze své vlastní zkušenosti, říct, že já prostě něco zvládám hůř než někdo jiný. Jo, a opravdu mluvím třeba o tom nevyspání. Jo, mám prostě maminky, kamarádky, které taky spaly 4 hodiny denně a fakt jako docela fungovaly, docela vypadaly dobře. Jo, nebo jako byli schopní ještě do toho uklízet, vařit, prát, já jsem to třeba prostě nezvládala. Já jsem si zavolala tu pomoc, že potřebuji třeba s úklidem už pomoc, protože to prostě nezvládám. A to není žádná ostuda. Nemusíte zvládat to, co vaše sousedka, nejlepší kamarádka, nebo jen proto, že vám to máma řekne, že ona to tenkrát zvládala, tak vy musíte taky. A to nemusím vůbec jenom na ženy, ale myslím i na ty muže. Je úplně v pořádku ze své podstaty. Vůbec moje tělesná konstituce, Peťa prozradil výšku, tak já zase moje tělesná konstituce, jsem jako hodně hubený člověk, který jako ale si to nepřeje, ráda bych jako přibrala, bohužel. Teď možná spousta lidí řekne, tyjo, ty mrcho jedna. Ale ono to fakt není žádná výhra, protože ba naopak, když jste podvyživení, tak prostě jste náchylnější k nemocem, bolí vás záda, no to, o tom se nebudu rozvykládat, fakt to není výhra. Jo, tak samozřejmě právě třeba to kojení mě nesmírně vyčerpávalo a pak třeba kamarádka, která prostě, dejme tomu, má jinou tělesnou konstituci a je to úplně v pořádku právě, ježiši, když bych měla nějaké kila navíc v téhle chvíli, tak to právě možná třeba nebylo tak hrozně vyčerpávající, takže je v pořádku, že něco nezvládáte a někdo to zvládá. To není, že byste to měli zvládat tak.
Je potřeba se hlavně domluvit.
Přesně tak, vždycky to o domluvě a každý jsme jiný a měli bychom si uvědomit, že prostě každý to jako je na to natrénované jinak, nebo potřebuje třeba jinou dobu si na to zvyknout, třeba na nějaký režim, jo. Někdo dokáže se něčemu přizpůsobit a adaptovat za 14 dní, nikomu to trvá 2 roky a to je v pořádku. Prostě.
Jenom zajímá, proč to prostě není třeba nějaký jako větší standard, že se v tom páru prostě střídají ženy, muži, na rodičáku, na mateřské. Jako furt to vidím, my tady o tom mluvíme, že to je nějaká rarita, že to je jeden z x desítek, stovek prostě lidí kolem nás, tak proč to vlastně není jako ten standard, že? Mluví.
A to je ta poslední otázka, co tady ještě nebyla zodpovězena. Že tady jako koluje nějaký teda jako zase nějaký stereotyp nebo stereotypní názor, že teda maminky, které se nevěnují těm dětem na prostě 100%, tak jsou jako špatný matky, jo? Že to dítě potřebuje maminku, že tatínek prostě nenahradí maminku a prostě žena, která tříští pozornost, je jako špatná matka. To tady opravdu ale pořád je hodně zakořeněný názor.
Já do toho vlastně stoupím s tím názorem, protože od mojí manželky bratranec žije v Německu. Už dlouho má tam vlastně děti a tam to je, že teď nechci kecat, jo, musel bych to když tak ověřit, ale buď měsíc nebo tři, chodí muži na tu, na ten rodiča. Mm-hmm. Jakože to je to normální, že to tak prostě mají, že ta žena jde na chvilku do té práce, protože oni tam samozřejmě mají rodiče, já myslím, do roka, rok nebo něco takového, a pak vlastně může jít i ten muž na chvilku, aby vlastně jako zvládli nějakým způsobem to postarání se o ty děti, takže tam třeba chodí. A tam to bylo normální, že on šel a fakt se staralo ty děti jako plnohodnotně a bylo to tam jako systémově nastavený a je to normální, že to tam dělali jako plus minus všichni ti muži. Tak to jsem jenom chtěl jako dát takovou malou
suvku. No, jenom taková otázka, drží, teď to já nevím, jestli to vím nebo nevím, myslím, že to nevím, ale drží tady ve firmách místo chlapům, kteří jdou na rodičák? Protože to je možná ten problém, že jo?
Drží. Musí, protože to je zákon, že jo?
Takže no jestli jako... to platí stejně jako pro ženu i pro muže, jako asi by mělo, ale podle mě jsem si to asi ještě ani neuvěřovala, protože tu situaci jsem nikde neřešila. Protože ženská musí mít drženo místo, že jo? V zaměstnání samozřejmě.
No, v rámci nějaké diskriminace mužů a žen, vlastně genderově by to mělo být vyvážený.
No.
Což samozřejmě jako furt není, ale jak bohužel teda, ale jako asi tady jako je, takže předpokládám, že se to jako drží, no.
No jako... To si ještě ověříme, pak napíšeme do komentářů.
Jo, určitě, to je docela zajímavá informace, i mě by zajímala, takže ověříme a přidáme ano do komentářů teď pod vydaný
podcast. Kdyby nedrželi, tak to by bylo, to je jasné, jako, že se tady drží prostě ten stereotyp, který tady bude asi ještě dlouho.
Ale asi předpokládám, že tak... ano, protože oba dva vlastně ti kluci, kteří jsou na tom vlastně rodičáku jako na té mateřské, tak ještě z části jako nějakým způsobem supportou, že telefonicky si volají s tím vedením nebo s tou firmou a občas tam někde jako s něčím vypomůžou, ať buď jenom telefonátem, nějaké komunikace s zákazníkem, no, nebo vlastně jim volají, hele, ty jsi řešil tohle, on nám ten zákazník zavolal, nebo ten klient, pamatuje si, jak to tam bylo a tak, takže jako mají ještě nějaký styk s tou prací, protože věřím tomu, že ty ženy, když na ten rodičák, na tu mateřskou, tak ten styk už nemají. A mají ho vlastně, nebo dost často
ho jako... Ale které, přesně, to jako... Taky mám kolem sebe spoustu kamarádek, který jako byli na telefonu dost často. Jenom prostě vyřešili nějaké operativní věci a to jako nemuseli být ani jako podnikatelky, ale v momentě, kdy jako odejde někdo, kdo je nepostradatelný v té firmě, tak je jako mateřská, nemateřská, tak jim je to jedno v té firmě. Prostě oni jako fakt volají. Takže ona byla furt na telefonu prostě. Takže i to se děje.
Nicméně, jaká byla ta otázka znova?
Jestli chcete nějaké, možná ještě to tak jako zaobalíme, to naše téma, nějakou poslední jako diskuzí, že tady panuje ten názor, že prostě žena, která tříští pozornost a nevěnuje se dítěti na 100%, tak je jako špatná máma, že prostě dítě potřebuje mámu z nějakého asi biologického hlediska, nebo nějakého tak, proto tady asi si myslím, že tady
máme stávat ty názory. Potřebuje, jako, ale já zase si nemyslím, že by to bylo 24/7 vyloženě nutnost na 3 roky. Jakoby to prostě ať se na mě nikdo nezlobí, že bych řekla, že by to bylo úplně jako nezdravé, ale prostě mám pocit, že i to dítě nějakým způsobem se potřebuje etablovat k jiným lidem, než prostě k té mámě, ať už je to babička, ať už je to teta, ať už je to prostě kolektiv, strejda, teta, to je jedno, prostě kdokoliv. Říkám každý den furt, tak já naprostou většinu času jsem s ní jako byla, ale byly prostě chvíle, hodinky, třeba večery, něco, kdy jsme se jako odloučili, aba naopak to pak prostě bylo, že jo, lepší, že jsme se na sebe těšili a podobně, odpočinuli si a tak. A myslím si, že to prospívá k tomu, víc k tomu mentálnímu zdraví té mámy.
No já si k tomu právě myslím to, že děti potřebují mámu, ale ne služku. Jo, jakože a podle mě tam se to strašně teď jako to bije, protože spoustu lidí má pocit, že vlastně jako ta máma by měla těm být jako furt a v těm dětem furt pomáhat a být furt jako na blízku a vlastně řešit to za ty děti, protože ty děti jsou přece malinký a oni si sami neporadí a mají vlastně jakoby strach občas těm dětem předat tu zodpovědnost a jenom to třeba zpovzdáli jako kontrolovat, nebo ne kontrolovat, ale jako vidět, co se děje. Takže jako já jsem zastánce toho, aby ta máma tam byla a ta máma jako je prostě jakoby nenahraditelná ale ne služka 24/7, tam vlastně jako být a furt být jako nablízko a furt si s tím jako naučit to dítě občas být i samo, ale zároveň naučit to, nebo my jsme to tak měli, zároveň, že ty naše děti jsou relativně společenský asi po nás, jako, protože moje žena je taky společenská hodně, takže vlastně chtěli ten kolektiv. A tím, jak my, a možná ho chtěli proto, protože my jsme furt někde byli v tom kolektivu, i s těma dětma. Takže potom byli do toho hozeny a vlastně jako ty děti, takže tím pádem ta máma byla jenom ta, která, že když se něco stalo, nebo když tak tam prostě byla, ale nemusí tam být 24/7 a hrát si furt s ní a občas nechat to dítě si jako hrát samo. A můj názor byl takový, že to vlastně jako je dobrý. Že to jako vlastně to dítě je potom za to rádo, že má i chvilku čas jako sám pro sebe a vlastně naučit se žít i sám se sebou, jako v tu chvíli. Takže jako máma určitě, ale jako za mě nemusí být furt 100% jenom tam a být pro to dítě maximálně a když se něco, tak hned tam běžet a hned to řešit, prostě jenom chvilku třeba někdy počkat a podívat se, jak to dítě vlastně samo vyřeší. Že vlastně mnohdy to vyřeší třeba líp než co by to vyřešila v tu chvíli ta máma, protože ta už ten svět vnímá jinak, takže by to řešila trošičku jinak. A já jsem vlastně dám jenom takový jeden příklad. Dama, že už bude mít vlastně 7 roku, takže pro něho největší radost měl z toho, když mi řekl, že by si chtěl jít sám nakoupit. Jakože sám, tak. Měl mít obchod, já nevím, 250 metrů od baráku. Chtěl peníze, tak jsem mu říkal OK. A že si, jakože nemám s ním jít, že prostě přijde, samozřejmě tam zná strejdu, všechny tam zná, takže já jsem ho zpozdál, se díval, jako jak jde, moc aut tam nejezdí, takže je to jedno. A on byl tak nadšený z toho, že to udělal sám. Takže vlastně jako ano, já bych tam šel s ním, ještě bych mu řekl, co si má koupit, co si nemá koupit a tak dále.
Prostě a tohle dal, ne, a tohle ti zakazuju.
Dal jsem mu důvěru v toho, aby si to koupil. On byl úplně nadšený, všem to potom vykládal, že si šel sám nakoupit. Samozřejmě si koupil věci, které kdybych tam byl, tak by se mu řekl, že to je zbytečný.
A musíš to zkoušet.
Ale prostě dostal 50 korun, řekl jsem mu, ať koupí když tak i něco mě, na to zapomněl samozřejmě, bylo by dobrý, aby mu něco zbylo. A on už teda umí počítat, že takže byl si trošičku schopen jako spočítat plus minus, kolik to stojí. A vlastně chtěl jít prostě sám a byl z toho nadšený. A vlastně... A mně přišlo jako, že je to moc brzo, ale vlastně jako není. A takhle jsme k tomu přistupovali společně, i když jsme byli, když ty děti byly jako menší, no, že vlastně jako občas si můžou, když jsme někde v restauraci, sami si říct, co chtějí nebo co nechtějí, ale tak, aby jim bylo rozumět a vlastně jako nebát se mluvit s těma lidma, zdravit ty lidi a tak. Takže jako, že ta máma teda, furt říkám, by tam měla být, ale jako máma, ne jako služka.
Jo, super. My tady pořád mluvíme, že tady koluje ten názor, díváme se ošklivě na maminky, který po půl roce jdou do práce, nebo prostě na nějaký den, nebo na nějaký částečný úvazek a podobně, že se na to díváme tak, že hele, nebo ti jako chybět, jako malá nebo malý. A co ten tatínek, jako, ten taky chodí do práce, tak mu taky chybí, že jo, ty děti. A to se jeho jako nikdo nezeptá. Teď to je přece strašně smutný, že oni vlastně těch 5 dní prostě musí chodit do té práce.
A kolik jich
a vlastně můžu, s těma dětma nemůžou ano, jako být.
Ano, a je jim to hrozně líto.
A je jim to líto. A vůbec, jako asi některým třeba možná, ne, co já vím, napište nám do komentářů, ale teď přece, jakoby ta láska je jako adekvátní a stejná od mámy, od táty, jako jiná, ale prostě ve stejné míře, tak teď ten tatínek taky by chtěl být s nima, že jo, doma. Ale prostě tak pojďme mu to jako nějakým způsobem dovolit, nebo pojďme se o tom bavit, nebo pojďme tady to prostředí vytvářet tak, aby to bylo cool, aby to bylo v pohodě, aby prostě firmy se na to dívaly v pohodě. No.
Jo, já si myslím, že tady ten stereotyp už se jako boří konečně, já to kolem sebe vidím, jo, kolik tatínků, jako když jdu ven, kolik tatínků nosí třeba miminka v nosítku, nebo když jdeme ven prostě s kočárkem, tak já potkám mnohdy víc tatínků než maminek a to je úžasný, já mám z toho strašnou radost, že to je normální, bo naopak si říkám, jasně, možná ta maminka zrovna doma uklízí a vaří a pere, ale aspoň teda nejde uspávat se dítě ještě. Ne, tak
třeba má to druhé doma.
Jo, ale vidím často jako maminku a tatínka a jako vedle sebe jdou na procházku a tatínek má jedno dítě v nosítku a druhý trská v tom kočárku a ta maminka jde jenom vedle něho a to je hrozně krásný. Jo, kdy vidím, že tam je jako obrovský respekt té ženě, že třeba i když jsou zrovna spolu, tak si může i vlastně trošičku jakoby odpočinout. Jo, aspoň to takhle kolem sebe jakoby vnímám. Já bych tu naši diskuzi trošičku už vedla ke konci a možná máte každý z vás jakoby něco tak, jako jako myšlenku na závěr, kterou jsme třeba to ještě neřekli, nebo chtěli byste to něčím jako tak zhrnout?
No mě právě, jak jsme se teďka o tom bavili, o těch tatínkách, o těch maminkách, podle mě jedna z mála věcí, které ti tatínci potom, až ty děti jsou jako odrostlí a jsou jako starší, tak právě říkají, že si to vlastně neužili, když ty děti byly malé. Protože vlastně ty děti, ty rodiče asi mají rádi tak, nebo chtějí s nima trávit čas do 10, do 11 let, 12, 15, něco takového. A pak už vlastně jako nechtějí, že jo. A dost často to nejhezčí, to je to právě to dětství, když ty děti jsou jako fakt ještě malinky, protože to jsou takové jako dětičky, nemají ty starosti, jenom si hrajou, tak právě bych chtěl možná apelovat právě na ty muže, aby si to s těma dětmi užili fakt, dokud jsou malí, protože to jsou takové ty věci, na které potom jednou budou vzpomínat a hlavně si vytvoří ten vztah s těma dětma.
Utužuje je to vztahy.
Přesně tak, že,
to potrhla.
Že, jako, že tohle je jedna z mála věcí, jako jedna věc je chodit do práce a vydělává ty peníze. Ale je potřeba jako myslet i na to, že ty děti prostě jednou už nebudou chtít být, a víme to z vlastní zkušenosti, že jo, že jak když už jsme byli starší, tak jsme nechtěli trávit čas s těma rodičema, už jsme chtěli trávit čas s kámošema a nevím s kým všim jako cestovat a jako objevovat ten svět, ale vlastně jako tady v tom mladém věku do těch 10 let je ten vlastně rodič ten, ta hvězda, že? Nebo aspoň já to tak vnímám, že ty děti nás tak jako vnímají, že ta máma, táta jsou ty hvězdy, tak jim prostě věnovat ten čas, protože to jsou ty vzpomínky, které vlastně ten člověk potom si bude nést až na sklonek svého života. No.
Kači, co máš ty?
Tatínci na rodičáku utužují vztahy. Tě bych to potrhla. Jak se svými dětmi, tak se svými manželkami.
Super, já mám, si
tomu, vyzkouší.
Já mám k tomu poslední, ať už jste máma nebo táta na rodičovský, mateřský, do toho pracujete, tak nezapomínejte být vždycky přítomní. Často se stává, že někdo, když moc pracuje a pak je i s těma dětma, tak furt myslí na tu práci a není s nima přítomný, takže jenom potrhu zase Peťovou myšlenku, užívejte si ty děti a vypněte tu práci, ona počká. A buďte prostě přítomní. Kačka tady říká, že ne. Ne, samozřejmě, že ona se tváří, že právě nepočká, že vždycky něco hoří, že vždycky něco nedodělaný, ale to budete mít vždycky. Takže dovolte si být přítomní v té rodině s těma dětma i s tím partnerem. Ono to hrozně moc pomáhá, že najednou zjistíte, že mu můžete věnovat i tu pozornost i s těma dětma a dávat třeba tu lásku víc najevo a tak, když vám tam v hlavě neběží ta práce. Takže já všem posluchačům moc děkuji, jestli jste to všichni doposlouchali až sem. Já jsem za tuto debatu hrozně moc ráda. A napište nám do komentářů, co byste chtěli slyšet příště, nebo co vás třeba z dnešního podcastu nejvíce nadchlo. A my tady všichni, jak na sebe koukáme, doufáme, že se potkáme brzy u dalšího podcastu.
Každopádně.
Super. Tak já vám moc děkuji, Kači, Peťo. Mějte se krásně všichni a zase někdy příště. Naschle.
Tak ahojte.
Ahoj.